тэрийг ингээл сонсоолын тэгэд эхний удаа тэр бөмбөг дэлбэлтэнд бол бүр үнэхээр шокнд ороод бүх хүмүүс аваарын дохой дугуйгууд л нөгөө хордох байрлаг гүцгэдэг бүр юу тэр мэдрэмж бол бүр үнэхээр аимшигтай байсан өнгөрсөн зам.
Уламжлалсаар харанхуй өрөөнд ахиныгийн шинэ даваа гаргийг өглөөсөн байна. Тэгээд өнөөдрийн орох жагаа зочны маань байгаа газар айгүй өөр өдөр болж байгаа байх гэж бодож байна. Нөгөө нэг анх бит хоёртай ярихтаа бүтэнсэн өдөр ярьж байгаа мөртлөө манай даваа гариг болчихно гэж тэгээдсэн би тэгээ энэ хүн хутлаа яриад энэ гэж бодоод байсан байхгүй юу? Тэгээд би түрүү ярихаас өмнө нэрээ гуглдж үзсэн тэгсэн чинь нэрээ өөрөөр цаг явдсан байлээ. Тэгээд уламжлалаар ариун танилцуулна. Ямар хүн орж ирчээд ямар хаанаас сайн харгийг хүн суугаад байна аа.
Тий, энэ дээр бас сая утгаар амар яасан тэ хүшээ. Нэр юм уу? Ийм байх боломжгүй дээ. Яагаад та хадр гэж үгээр. Яг тэр Монголд. Хэд яг тэр Монгол бүтсэн болж хахад тэнд нэгдэх болж идэв энэ гэж үгээдсэн тий. Тэгээ өнөөдөр зочин маань бол Израилаас холбогдож байна. Тэгээд Израилаас гингүүтэл ер нь бол хүмүүсийн сонирхол бас ингээл хөөх гэл тэгж байгаах тий ингээл Яа на тийм үү Монголдас шээ Израилдас монгол хүн байдаг юм уу гэж асуумаар санагдаж байгаа хүмүүсээ байл наашаа тухлан суугаарэ өнөөдрийн зочин маш сонирхолтой болсоос та нарт сонирхолтой амьдралын ха тухай хүр нөгөөлөх гэж байна. Тэгээд зочиндоо өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа.
Бидний уриалгыг үл авсан маш их баярлалаа.
Маш их баярлалаа. Нөгөө амьдралдаа нэг ч удаа суглаанд хожиж үзээгүй. Гэхдээ энэ удаад нөгөө бүр дуртай өдөр алган сонсдог бүр цаг минутын тий нөгөө нэг хийх зүйлгүй бол ухраагаад өмнөх дугааруудаа сонсдог. Тим нэгэн хүсэн хүлээсэн подкастнда орж байгаадаа маш их баяртай байна.
Яасан гоё юм бэ?
Жохон сандарч магадгүй намайг уучлаарай гэж хэлчихээ эхлээд.
За тэр одоо нэг өдрийнхөө юу гарганаа.
За тэгээ.
Тэр одоо яагаад бүтэнсэн өдрийг нэгт өдөр гэдээсэн бэ? Тэр одоо яг ямар очихтай вэ гэдгээ.
А энд болохоор нэг бүх юм л төрүүлж явдаг нөгөө Монголоос үгүй айлч улсаас те 7 өдөр заавал төрүүлж эхэлдэг. Бид нар ч гэсэндээ анх ирээд бүр гайхаад те тэгсэн чи олон жил болсон юмс болохоор хүүе чи Монголоос гараач энэ улсад амьдарч байгаа бол энэ улсынхаа дүрмээр яв гэд те. Тэгээд 7 өдөр нэг өдрөөр төрүүлж явдаг. Одоо өнөөдөр гэхэд бол 2-р өдөр лөө. Аа тэгэхэд бол манайх бол нэг өдрөөр төрүүлж явж байгаа. Өнөөдөр бол ажлын 3-р өдөр 7 өдөр голдоо орсон байна.
Тэр нь ямар нэг учир шалтгаан байдаг юм болов уу? Одоо шашин мэшинтэй холбоотой ч юм уу? Эсвэл зүгээр л төрүүлмээр байна гэж тавьсан тоо юм уу?
Аа тэрийг нь аль хэдийн сайн мэдгүй. Гэхдээ бол ер нь ингээл бүх юм нь төрүүлж явдаг. Бүх ажил төрөл бүх юм нь бодлого л ах гэхгүй юу?
Ахаа. Ажлын хувьд бол ажлын 5 өдөртэй, амралтын 2 өдөртэй гэхдээ адилхан нь эсвэл арай өөрөө?
Адилхан. Яг л гэхдээ нөгөө Монголд бол нөгөө амралтын өдөр болохоор бүх юм нь ажиллаад эхэлдэг штэ. Энд бол тийм юм байхгүй. Автобус хүртэл зогсдог. Бүх юм амардаг. Аа гэхдээ такси жижиг тэргүүд бол явдаг. Тэрүүгээрээ айгүй их даваа талтай. Надад бол тийг санагдсан.
Тийә, зочин маань яаж яваад Израиль очичоо? Монголоос юу яагаад гарсан бэ?
Тэгээ анх бол Израильд миний нэг таньдаг ихч байсан. Гэхдээ энэ ихч нь бүр ингээ ярих юм бол нөгөө нэг бид нэр бөөдөр нэг бөөдөр цуг цугларч очдаг байсан.
Тэгээ за.
Гин тэр ихч маань алга болсон. Тэр ихч урд нь Израильд байдаг гэсэн ингээ ярьж байсан. Тэгээ яав юм хаашаа алга болчих вэ гэд нэг өдөр 4-5 сарын дараа холбогдсон чи Израильд ирсэн байна. Ийм юм аргаар гэж хэллээ. Тэгэхээр нөө тийм үү би ч гэсэн очил даа гэдгсэн чинь өндөө надад бүр байхгүй мөнгөийг хэлсэн тэр хүн ажил одоо нөгөө нэг 100-члын хөлсөн $4,500 гэдгсэн. А хэрвээ $4,500 биднэрт байвал аль хэжийн өөр улс руу гараа явчин те Израиль заавал Израиль гэхгүй. Тэгэл би найз нөхдөө хилдэг байхгүй би Израиль явлаа манай нэг таньдаг их Израиль очичжээ тэг гол нь $4,500 яаж болох вэ гээл тэгсэн чи хүмүүс оо май гад Израиль ч нэг одоо нэг амар их дайм байлдаантай 50 бос орон штэ юу яриад байгаа чи очиод тэг дэлбэрээ дөхчүүл яах юм ах ингээд тэгэхээр би болохоор за өгсөн чи яах вэ одоо бүр гадшаал гарч ивэл гарахгүй л би бүр яг тэг зогсгоод байна энд би энд югаса миний амьдрал үргэлжлэхгүй юм байна гээл тэгэл анх Яад юм блэгээ бодсон чи ертөсөө боломж ертөсөө байхгүй туслах хүн мөнгө төгрөг тий. Тэгээ би нэг үйлчлэгээний байгууллагт ажилладаг байсан. Тэгээд тейлер хийгээд сарда 500 сая төгрөг авдаг. Тэгээ би ертөсөө за мөнгөө цуглуулъя гээд 500,000 төгрөг авдаг хэрнээ нийгмийн даатгалд шимтгэлээ төлөөд би яг түрээсийн байранд амьдардаг хэрнээ би банк төлж байгаа юм шиг сард 250,000 төгрөг хийдэг гэсэн л та. Данс руугаа. Тэг чийж яагаад ингээл байж чи нэг л тэр мөнгө маань угаас олигтой өсөхгүй тэгэл жил боллоо дахиад ингээл ажиллаалгаа тэр ажилтаа. Тэгээ би хүүхдийн хадгаламжинд байсан 2 сая төгрөгийг аваад тэгээд нөгөө хадгаламжинд байсан мөнгөө авангуудаа би за ерөн би Израиль руу ч гарч чадахгүй юм байна, Солонгос руу ч гарч чадахгүй юм байна. Ерөн би Турк гараад нэг жил ажиллаад тэг юм бол би Туркд очиод сая төгрөг авч болох юм байна. Сая төгрөг аваад 500 мянгаар амьдраа 500 мянган хураа гэсэн бодолтой би ер нь бол анх Монголоос байгаа мөнгөө шахах гээд Турк руу гарсан. Аа гэхдээ би Монголоос гарахдаа бүх хүмүүс Турк явах гэж хэлээгүй, юу ч хэлээгүй. Богонд суухынхаа өмнөх өдөр би ээжтэй хэлээд ээж би гадагшаа явлаа та өгөрөөхөө хотод гэдгсэн ээж бүр гайхаа шокнд ороод юм гадагшаа вэ? Юу мөнгө төгрөг чи мөнгө төгрөг хаанаас олсон яасан юм гэн. За ээж асуудалгүй та зүгээр хүрээдрээ хоёлаа уулзаад би явлаа гэдгсэн. Тэгээд ээж аваа ир маань цуг ирэх болов гэсэн чинь аав маань ирээгүй. Ээж минь ганцаараа ирсэн. Хүмүүс бол Монголоос гарахад нөгөө онцсон цугаал алга болчдөг. Тэгээд би болохоор ингээ богон цугаа явсан чинь ингээд цонхоор хараад би бүр амар хөөрлсөн. Яна би хизээ эргэж ирэх бол ээд маань ямар өндөр настай юм бэ гэд. Гэхдээ би Монголоос гарахтаа 3 жил болоод л Монголд буцаж ирнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй явсан. 1 жил Туркэд ажиллаад Солонгос явах зардлаа игээ Солонгос явъя гэж бодсон. Гэтэл бүр амар сонирхолтой юм болсон. Богонд ингээл амар олон хоног явдаг шв бид нар чи Орс үртэл тэгж явж байгаад нэг Европ руу гаргадаг залуучуудтай танилцаад Богон дотор. Тэгээ тэднэртэйгээ тоглож хөөрөл ингээл тэгэл нөгөө олон хоног чинь бид нар одоо ингээл түүхээ ярьцгаагаал за хаашаа явж байгаа ингээд. Тэгэл би тэр донд би ганцаараа би бол Туркэд очиод 14 хоногчоод ер нь ол Израиль явах гэж байгаа. Гэт гисэн чинь нэг нь надад хүй тэгээ тэр Израильт чинь яна дайм байлдаа ингээл бас л нөгөө юм ярьж байгаа хгүй ингээл юу ч мэдэхгүй Израилийн талаар. Тэгэхэр нь мэдэхгүй тийм юм байдгүй гэсэн ямар ч зэн хөвшин хүн хараад айл дамдраад 1000 доллар авдаг гэсэн. Гэтэл тоххон. Тэгсэн чи вав тийм үү. Тэгээ чи яг явах бодол байна уу гэхэн. Би 14 хоноод л явна. Гэхдээ надад Германд маань нэг төгрөгч байхгүй. Тэгээд би нөгөө Монголоос гарахтаа нөгөө Турк руу зуучлуулж гарсан байхгүй нөгөө очиод таних мэдэх хүн байхгүй учраас. Тэгээд зуучлуулж гараад очингуудаа би Туркэд тэгээд буусан чи богонд явж байхдаа тэгээд зөндөл юм болсон. Тэгээд нэг залуутай би жанжан үсгсэн богоон дотор бүр.
Оо за.
Тэр үед мэдхгүй нэг би энэ хүнтэй заавал холбогдох хэрэгтэй юм шиг санагдаад тэр үедээ тэгэл зүүн савнд бол итгэл тэгэл 4-5 хоног богоон өнгөрөөл тэгэл бид нэр Шерментовоос салсан бүгд зах зах руугаа тий явах зам руугаа. Тэгээ би Туркэд буугаад Туркэд өөрийн 5 гэж буугаад өглөөний 7-д би шууд ажилд гарсан. Гэхдээ Турк нөгөө миний төсөөлсөн шиг тийм гоё ол байгаагүй амар хүйтэн нөгөө Монголоос зуучлсан хүн маань болохоор Туркэдтэй амар дулаахан байгаа. Одоо чи өөртөө нэрээ хувц аваа яваад хэрэггүй зүгээр л өмд цамцтай яв гэд. Тэгээ би бүр ингээд Туркэд бууснаас эхлээл би амар хүйт юм бэ. Ёо яа нөх хөлчглөө нөгөө дуцаа хувц авчираагүй авчираагүй гэл нэг тийм жижиг шажиг юмнаас болоод тэгээл нөгөө ажлын байран дээр ноцсон чинь юм ойдаг ажил нөгөө ойдлын утас моц түүдэг нөгөө гэтээ тэр нөгөө нэг одоо ажиллах орчин нь ердөөсөө тийм амар таатай бол байгаагүй амар юм хүүтэн юм хонгил дотор ингээм хүмүүс тэр хүлдүү шаху хонгил дотор ингээм юм ойод 12 цаг зогсд юм бэлээ бүр өглөөнөөс орой хүртэл тэгээд дунд нь нэг цагийн нэг цайны цагтай гэж байд юм бэлээ. Тэгээл би 7 хоног за одоо би 7 хоног за ерөн би тэр хүн ирсэн ч ирээгүй ч би ер нь бол энд 2-7 хоног ажиллахад би 200 доллартай болох юм байна. Израиль руу явах нэг талын онгоцны тэмцтэй болох юм байна гэж бодоод. За ямар ч ажиллаа сайн хийгээл. Тэгээ ажиллаа хийж байгаа л тэгэл байж байгаа нөгөө хоол ундаа цуглууллаа тэнд нөгөө олоо дуудсан ихчнэр. Оостэй Туркэд бол ийм байдаг мэдэг. Хүмүүс ирээл явна мавнал гэдэг. Тэгтээ явдгүй мавдгүй гэл. Тэгээд ингээл байж байгаад ашгүй нөгөө залуу чи надад 6 хоногийн дараа эргээд холбогдсон нөгөө. Би чам дээр яваад очие. Чи Израиль руу гарах хэвээр байгаа юу гэдэг тэгдэв. Тэгэл би шууд амар баярлал. Тийм ээ би гарах хэвээр байгаа гэдэг чи нөгөө залуу чинь таахгүй. Чи миний онгоцны тээзийг даачих нэг талаа би өөрөө даая гэдэг. Тэгдэхгүй тэгэхээр за тэгээд чи ямарсан хүрээдэр гэдэг. Тэгээд нөгөө залууч хүрээд ирсэн. Тэгэл яалтчгүй би нөгөө амьдарч байгаа газраа аваач болсон. Тэгэл аваачаал нөгөө залууч ингээл олон улсаар ингээд нөгөө яваад нөгөө хил дамнаад үдцсэн болохоор намайг шууд тэнд амьдарчсан газраас минь ийм сонин газар амьдарчсан газар маань үртэл нөгөө одоо зуучлаад тэ нөгөө байр маар хөлсөлдсөн маа штэ. Тэр байр маар маань үртэл үнэхээр амар нөгөө монголчууд чинь зүгээр мөнгөний авж ивэл болоо гэсэн шиг нөгөө зүгээр л нэг юм бадуу шиг тавиал амар сонин газар аваачаад тэ нөгөө монголоос хүлс мэлсэн авцсан. Тэгэл нөгөө залууч ирээд за энд манаа нэг ах хчээр өгдөг хоёлоо тийшээ явь. Би чам тэнд 7 хоног амьдруулъя. Тэгэд 7 хоногоос би төлөвлөгөө гаргаадахыг чи ихчтэйгээ намайг холбоотох нөгөө Израильд байгаа ихчтэйгээ намайг холбоотох гэ. Тэгэл тэнчнээс шууд яваад тэр ихчэнд ноч амьдрангаараа би дахиад бас л ажиллаа хийсээр л байгаа. Нөгөө өдлөө ажиллаа. Тэгэл нэг 7 хоног ажиллаад 100 доллар аваад дараагийн ажилд орчихсон чи нөгөө нэг залуугийн манах ихч хоёр би чамаг юу энд нөө 200 долларын ажилд оруулъя. Чи өстэй яг сайн ажил чадна үзгээлт гэн. Өө би чадан чадан цайны цаг авахгүй ч гэсэн хамаагүй би 200 доллар авал би өстэй сайн ажиллана гэд. Тэгээ нөгөө газраа би 14 гээд 14 хоногтой яг л 14 хоног ажил хийгээл 300 доллартай болоод. Аа тэгээ нөгөө Монголоос чинь бас нөгөө нэг нөгөө юу байрны мөнгө гэд бас мөнгө өгсөн бид нэр өгөхөөс ахгүй юу. Тэрний манд тал мөнгөө би буцааж аваад тэнгөө тэгээд нөгөө залуудаа хэлээд Израильд байдаг хчрүүгөө яриад нөгөө нэг сүнмэл тэнгис мэнгс гээд энэ Израилийн талаар жоохон мэдээлэл авангуудаа нөгөөдхөр нөгөө залууд төсчихө нөгөө залууч нь шууд нөгөө нэг аяллийн маршрут бэлдээд тэгээл битээр тэр улсаас гарах болсон чинь нөгөө тэндээс ах хчнэр болохоор Израиль улс чинь оруулдгүй штэ чи буцчуул яах вэ гэхээр за би буцуул шууд л Монгол руугаа буцна Монголд л ажиллаа хийгээд тэгэл одоо болсон ч болоогүйч Монголд л амьдрий гэж бодоод. Тэгэл нөгөө залуу ба шал танихгүй хүн би дагаад яваад байгаа шүү дээ. Тэгэл Монголоос гарахад л ер нь бол миний бүх юм амар хурд ингээл хормын дотор бүтцсэн. 3-4 хоног дотор. Тэгэл би 14 хоногийн дараа гэхэд би Израиль буутсан. Тэгээ хил дээр нэрсэн чинь хил нь оруулдгүй. Битээрээ шахалч шүлэг аваад би бол Израиль дэд байгаа бүх хүмүүс ингээд нөгөө бүр delete хийгээд нөгөө хогийн самаа бүх юма цэвэрлэсэн утасныхаа. Тэгээ шууд онгоцны нөгөө онгоцноос буугаал нөгөөд ингээд югөр явдаг штеп. Тэгэл явж итэл нөгөө шууд буутаа хоёр хүн ирэл аа сайн байна уу? Одоо сайн байна уу? Тэ нөгөө одоо Израилийн одоо иммиграшны хүмүүс байна аа. Та хоёр яг ч яваа бай гэж шууд ингээд бүр амар бүдүүлэг. Тэгсэн чинь нөгөө залуу чинь би ч одоо тэр үед хил ус баахгүй нөгөө зөвхөн л хай бай таагаад байсан. Тэгсэн чинь нөгөө залуу чинь аа битэр танаа улсаар аялах гад ийм юм сэдвүрт нөгөө маршруттай гэж нөгөө төлөвлөгөөгөө аялын төлөвлөгөөгөө үзэл үзүүлэл. Тэгээд тэр залуу битэрээс нөгөө ингээд худлаа тэндээ юм нөгөө хурмын зураг морог ахуулсан. Тэгээд ер нь бол бал сар аяллаа тэмдэглээ явж гинэ гэх тэгсэн чинь аа тийм юм юм монголчууд ингээд орж чаа гардггүй. Тэгээд аялуу төлөвлөгөө гэж үзээгээл ингээд төлөвлөгөө маань үзэл. Тэгээд банкнд ч мөнгө байгаа юу гэж тэгдэх байхгүй аялын төлбөрөө та хоёр юугаар хийх юм гэж чи нөгөө залуу чинь карта үзүүлээл аа энэ картаар хийн гэтээ танах ингээд визгүй орон байж ямар амар ингээд нөх хувийн орон зайд те ингээд халддтэй битээр ингээд шүмжэнгөө нөгөө явж хаад ирж гин амар ядарж гин тэгээд ягаад ингээд ийм олон цаг амар удсан байхгүй тэнцээ бүр тэгээд би ч ингээд айчж байгаа юм чин за энэ ёстой буцаадаг гэсэн энд байгаа ихч маань ч гэсэн хэлсэн Аз чин тааруул орж ирнэ. Азгүй бол тэгэл буцна өөр арга байхгүй. Тэгэл цаа ингээл одоо буцаах юм бах тагэл бодож исэн чи нөгөө залууч амар хилмгий доломгой. Тэгсэн чи за тайр иши яваад нөгөө цонхон юун дээр очил гэж байгаа байхгүй. Виза авал гэж байгаа байхгүй юу? Орох зорчих газар цонхон дээр оч гэл. Тэгээ цонхон дээр очсон чи дахиад Монголиа зонголиг л ярьж исэн аа битүүрийг дахиад нэг өрөө рүү оруулцдаг байхгүй юу? Тэгээ энд дэсэн ихч болохоор за өрөө рүү орохд юм бол таяр тэгээ ер нь бол Монгол руу буцаж гин гэж бодорой л гэдэг юм чам. Тэгэл бид одоо ингээл айгаал дотроо уйлах гал бүр ингээл тэгээл байдаг нөгөө нэг монголоор маань мэгцэм юу ядин тэгээ дотроо шивнэл. Эсвэл гууч намайг оруулаад өчгөлдөстө тэгэл би одоо өөрөөсөө хүсэх юм юу ч алга гэл дотроо бүр залбирч байгаа юм чам. Тэгэл нөгөө залууч энэ дахиад тэнд орж суугаал бас л нөгөө хэрүүлээ хийж байгаа байхгүй юу? Ямар амар хүн сурталтай юм бэ? Ингээ шүүн ирчээд тэг ингээ ядарч ядарч ирж байгаа чинь аялах гэж ирсэн болохоос бид нар нөгөө юу яах гэж ирээгүй байцагдах гэж ирээгүй штэ гэл тэгсэн чинь та хоёр буудал захиалсан юм уу гэдгсэн чинь нөгөө залууч энэ захиалсан гэдэг тоххон. Тэгээ тэгвэл буудлынхаа нөгөө чек аутыг харуулчих гэдгсэн чинь нөгөө залууч нөгөө мөнгөө хийгээгүй ч гэсэн нэг онлайнаар нэг юм хийцсэн. Ингээл очиход хүлээж авахд бэлэн тийм цаас гаргаад ирсэн. Тэрийг үзснэ. Аа окей, таарын виз чинь дарж ийн уучлаарай гэд. Тэгээ битүүрт 3 сарын хугацаатай виз дарж өгөөд. Тэгэл Израильд орж ирлээ.
За. Юу мэдээ Израиль руу чинь ер нь бол сарын визгүй юм байл л шүү дээ. Тэгээд тэрийг ерөөсөө тийшээ ер нь бол нэг юм баг ордгоо уусмос байх мэх ч юм уу тий. Яг тийм хогтхоонтой байсан чинь Монгол ер нь бол сарын визгүй ордог юм байлээ.
Аялын визтэй. Тэгсэн ч гэвч хизээч монголчуудыг бүр ингээд одоо тэр өдрийнх нь л одоо тэр юун дээр зогсож байгаа хүнээс л болд юм уу яа гэмтгүй ингээд орхон нь ороод орохгүй буцдаг 10 20 хүмүүс хүртэл буцдаг. Тэгээ миний өмнөхөн хүртэл хүн буцсан байсан. Би тэгээ бүр Израильд ус ирэхэл ёстой л юм шиг байгаа ингээд замдаа ингээд бүх юм ингээд кино шиг болоод болоод. Тэгээл Израиль улсад орж ирэл одоо ингээд 6 жил 6 дахь жил рүү явж байна да.
Тэгтээ надаа асуухгүй өнгөрөхгүй байж болохгүй нэг зүйл байна. Нэг хар ухаандар бодоход тэр ихч чамд нэг юм хилжээд янз нь тий одоо Израильд байсан ихч чамайг зайшгүй Туркэд ч биш, Европ руу ч биш тийшээ л очиход хүргэсэн нэг тийм шалтгаан байна. Тэр яг юу ийсэн?
Тэр ихч бол надад тийм юм хилээгүй зүр цалин нь надад бүр үнэхээр өндөр байсан.
Хэд юм бол
тэр? Одоо бол өссөн л дөө тэр одоо 6 жилийн өмнө бол $1,000 байсан. Өндөр настай хүн хараад гэрт амьдраад. Тэгээ амралтын өдрүүдээрээ болохоор бас нөгөө хоолны мөнгөтэй, унааны мөнгөтэй мөнгө өгөөд $1,000-аас нь гадна гаргадаг гэд. Чи энд ирэх юм бол Израиль улс бол эмэгтэй хүнд айгүй ээлтэй. Гэл тэгэл гол нь тэр их чөтөөр чи нөгөө Монголд нэг бөөдөр очдөг гэсэн гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд миний ол бүх зүйлийг мэдж байгаа учраас яг тэр байдлаар тэгж явж байгаа л би тэр ихчтэй танилцчихсан. Тэр ихч маань сайн хүн боловч бас ингээд гадаадд 7 жил болсон хүний ааш авир бас гаргасан. Зөвхөн надад биш тий нөгөө ирж байгаа бүхэл хүмүүстээ. Гэтэ тэр бол тэгэл бүх хүмүүсийн нөгөө дайраад гарах хэвтэй зүйл л юм шиг байна. Тэгэл би Израильд ирээл хүмүүс ингэж ярьдаг чинь Европын оронд очисон чинь ингээл гадаад ирлээ гэж тэгсэн чинь амар сонин барилгууд гэд. Тэгэл би нөгөө нэг Израилийн бингэр нөгөө онгоцны будал дээр буугаал ингээ гараал шууд нөгөө богоон цугаал би нөгөө тэр ихчийн газар ирж байгаа хгүй юу. Тэгэл буусан чинь байрлага марилгын зүгээр хятадын зүгээр нэг юм шавар дагзан байрнууд гэдэг чинь юм намхан. Хятад хорол бүр яг тийм хорол тэг бүр явж байгаа хүмүүс нь бүр амар сонирхол бүр хэцүү хүмүүс тэгэл нөгөө мансуурцсан хүмүүс нэвтсэн хүмүүс гэл бүр зөндөө тэгэл нөгөө залуу чи надад тэгдэхгүй хүү я чи ер нь Туркэс дээрх газар намайг авчирсан уу гэхээр за чи зүгээр надад итэг мэтэг гэл би ч одоо зөндөө том юм яриа л тэг нөгөө ихч чин чамайг тасч чадахгүй нэ гэл нөгөө хайгаа явуулдаг хгүй тэгэл нөгөө газар нь ингээл чиндамаа чирээл бүр ингээл алхаал ирж байгаач гэсэн чи ингээл бүр илсэн замаар яваал тэгснээ бүр ингээл гэр хороолол юм шиг юм. Тэр ихчтэй фэйсбүүкээр ярихаар амар гоё байранд амьдралаа харагдсаахгүй юм гэл өндөр тааз баттай. Гэсэн чи яг үүндээ ороод ирсэн чинь тийм байр бол бид нарыг ухтаагүй. Ингээл амар нөгөө ингээл амтан амтан энэ тийг өнгөгөл би чинь тэр үед чинь дөнгөж ирсэн юу амтан амтан айгаал аа юу вэ па пи пу гэл орилж харлаад нөгөө Монгол аашаараа. Тэгэл яана ийм зам уурчинд яаж амьдрах юм амьдрах ингээл за за би одоо дуугаал явах хэвээр нэгэн тал ороод ирсэн чи одоо таних мэдэх хүн байхгүй энэ их чиг л бараад нэгэд. Тэгээ тэр ихчийг бараадцсан байж байтал нөгөө залуу чинь тэр ихч нөгөө виз зарж ирсний нөгөө виз одоо нөгөө хүмүүст үнгүй олгодог зүйлийг нөгөө цагаатчлын бичиг үнгүй олгодог зүйлийг үнтэй зараадахыг нь мэдтсэн нөгөө надтай орж ирсэн залуу маань тэгсэн чинь нөгөө залуу чинь нөгөөд хий чинь тэр ихчид хэлээ тэгсэн чинь нөгөө их чинь битэри хөөгөөд яв зайл өстой ийм юм байхгүй та нар би чамааг бол хөөгөөгүй энэ залууг чинь хөөж ийн тэг цуг явах явахгүйгээ чи өөрөө шийдгээл гэдэг тэгэхгүй. Гэсэн чи би ингээл цуг ороод ирсэн чинь яаж одоо тий гудманд тэр хүний ганцаарангын гаргах хөвдэй гэл айгаад айх жоохот ингээл Монгол сэтгэхүүгээрээ за эгээ би гарчаад жоохон ярилцчихад орж ирье яа гэдэг тэгэхгүй. Гэсэн чи гүгү ярилцах юм байхгүй. Чи энэ хаалгаар гаруул тэгээ ахиж битээ орж ирээрээ. Тэгэхэр н за за эгээ би тэгвэл хит хоногос ирээ юм аав гэд. Тэгэл гараад яваад яг тэр нөгөө хүн танихгүй учраас нөгөө нуурал гэж яриул та тийм нуурын дээр бол ингээ 3 хонсоо гудманд тэгээд тэр үед бол нөгөө дулаахан үйлрэл хийсэн учраас манай Монголыг бодвол ямар ч даарах юм байгаагүй амар үлсэжсэн ямар ч мөнгөгүй байгаа штэ керманда бүх мөнгөө шавхгаал Израильд ороод ирсэн тэгээд нөгөө залуу чин ингээл хүмүүс нөгөө идчихэл ингээд тавьсан нөгөө бичээ мичээ ингээд юмнууд эднэрийг бид нар идэж болно шүү дээ энэ цэвэрхэн ингээд хаяаггүй гэл тэгдэг байхгүй тэгэхээр би идэхгүй гэл тэгэд би ингээд ээжтэйгээ фэйсбүүкээр ярьж байгаа байхгүй юу тэгэл ээж надаас асууж байгаа за миний охин оцсон газар нь ямар юм гэхэд би өөдөөс нээр инээгээл Ээж энэ хардаа вау энэ яг л далайн юм аа энэ нуурын сто нэрээ. Ийм гоё газар ахын чи ирсэн биз дээ. Одоо тэгээд энэ хавигаал үзээ сонирхоо явж гин маргааш охин нь ажилд орно гээл. Юу ч болоогүй юм шиг ярьж байгаа байхгүй юу? Ингээл дотроо бол ингээл ихцүүл байгаа. Гэтэ би ээжигээ бас зовоохыг хүсээгүй. Яагаад гэвэл би нийх алхтаа юм шиг тэг явлаа явлаа гэжэл энд ирчээл өө би ингээд эн тэгээд эн ингээш тэгэж гэл тусламж гуйгаал тий зовлонгоо тоочдохыг хүсээгүй би шууд л тэр чигээрээ би амар ад жаргалтай нээж одоо таастай охноо жоохон л хүлээж чигдэх юм бол охноостой нэрээ аав таарэгстой нэрээ жаргах гад байна гэл бүр яг жаргах гад байна гэл тэгж хэлээл ээжтэй уцаа тасалж исэн тэгэл уйлал ганцаараа нөгөө залууч ингээл хил өстө болохоор тинэ яваад гүсэн чи энд дэ сууж утсанцаар арай бийшээ яваад хоолонд олоод ирэгээл яваад гүсэн. Тэгээл би тэнд уйлаад заастал гадаад гарсан хүн болгоны нөгөө туулдаг зүйл юм бэ. Би энэ зүйлийг бол даваад л гарна. Би давж гарахгүй юм бол яах гэж тэр улсаас тээ зорж би ийшээ гарсан юм. Тим учраас би чадах хэвээр. Би чадахгүй бол өөр хин чадах юм гээл би бүр ингээл дотроо бүр ингээл өөрийгөө зоригжуулаад уйлж байгаа ч гэсэн тэгээл би аа ихэртлээ уйл би өөр айгүй уйлмхаа. Тэгээ уйлж уйлж байгаа л хүүд усаар нүрээ угаагаад нөгөө залууч ирсэн чинь нөгөө залууч хоёр хот дог барьж ирээл би тэгэл талын нэдэл талын тэр залууд өгч авахгүй чи ид чи ид эрэхтэн юм чи би идмээргүй байнгээл. Тэг ингээл юм идчих мэдгүй ингээл байгаад хар чи ер нь бол ингээд юм гүлийчт юм билээ штэ. Юм нөгөө тэр авч эн тэнд гадаадад бол нөгөө эн тэндгүй нөгөө ус байдаг нь айгүй сайхан. Нөгөө уух боломжтой те. Тэгэл ус уугаал ингээл тэгэл эдсэн чинь нөгөө залууч энэ ойрхон офисер орс юу байд юм бэ? Орс хүүхэн байд юм бэ? Ливингийн айл руу зуулчилдаг гэдэг тэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хоёул очиж уулзъя л да гэдгсэн чинь нөгөө тэгэл нөгөө ливингийн айл нөгөө орс хүүхэн дээр очиж уулзсан чи одоо ажил зуурчлагч. Тэгээ очиж уулзсан чинь тэр залуу тэр хүүхэн тэгтэй байхгүй. За 1600 доллараар 1200 доллараар айл дорно. Тэгээ 7 хоногт нэг удаа амарна. Тэг би чинь гудамд явж байгаа юм чинь. Тэг чи надад одоо 500 доллар төлгээд гэдэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр нь л одоо нөгөө залгуураа хилүүлж байгаа штеп. Тэг одоо чи одоо хэл би одоо нөгөө ажилдаа очиод те нөгөө цалингаа авахаараа би 500 долларын нүгё. Чи аливаа тгээ хилээд үг гэд бидэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чи нөгөө залгууч ингээл за тгий мгийгээл тэгэл юм гэрээ бэрээ хийгээл тгээл нөгөө айлдаа очилоо. Тэгсэн чи айл маань ваа бүр амар гоё айл. Нөгөө хоёр давхар хаамс бүр гадаана басан басан тий би ч одоо бүр ингээл жаргалын оронд тэгэл бүр амар гоё өрөө мөрөөтэй юм нөгөө жүү нөгөө амтэн амтэн тий бүр одоо л ингээл гадаад та амьдэрч байгаагаа мэдэрч гээд байгаа хгүй юу за ингээл мэдэрчлээ гэж бодсон чинь бас мэдрээг байсан Монголд бид нар чинь тест толгоёо илүүлж агаад л мөнгө аваадсан байлээ шүү дээ ер нь бол тэгэл би чинь за би ер нь бол тест юу ч хийж чадна гэж бодоол би тэр айлд орж байгаа шүү дээ Тэгэл айлдаа орол ингээл жоохон жоохон англ хэлтэй нөгөө хитгэн англ үгүй холбол тэгээ үлсчин тэр айл харин хоол амар сайн өгдөг айл лсэн. Тэгээ өдөр цэвэрлэгээгээ яаж байгаа 2 цаг бүр ингээд заавал өрөөндөө орж амардаг. Тэгээ буцаж гарч ирээд ажиллаад орой 7 цаг гэхэд өрөөндөө ордог. Гэтэ хоол унд бүр амар сайн өгдөг. Тэгэл би ингээл ажилла яаж хийх юм мэдэхгүй одоо нөгөө цэвэрлэгээ мэмлэе тэгэл гэрээ цэвэрлж байгаа юм шиг л цэвэрлж байгаа юм чаа оо хувцсны өрөөнөөс нэхлээл цэвэрлээл тэгсэн чинь нөгөө ихч чинь орж ирэл аамир о май гад гэж бүр аамир ингээл хашгараал тий би одоо яана юуг ин буруу хийж вэ гэсэн чинь би нөгөө хувцсын Монгол дэвхтэг шигэл бүгдийг их гэж тавцсан
их үрээ
тэгсэн чинь яг ясэм дээр тэгж их хөтгөө байсан нөгөө яг дэлгүүрийн лангуун дээр байгаа шиг их хөтг Тэгэл би заалхаж явлаа заастаа уучлаарай sorry sorry тэгэл энд чинь нөгөө анг гадаад дэрсэн юм чинь нөгөө нэг Монголд бид нар чинь дандаа таал гэж тэгдэг штеп Тэгэл би чинь my dear my sister гэж заяа бүр Тэгэл явж явжгаад тэгэл би Facebook өрөөнд орох болгонд Facebook-гээс бүр Израильдх монголчууд Израильд байдаг монгол хүн гэж бүр ингээл хайгаалын хүн олдохгүй ирдэсээ тэгс тэгж аа нэг ихч олдоод тэгэд би тэр ихчийг олдхоос өмнө би ингээл амар том юм нөгөө нэг плантан шал ууштан бүр цав цагаан өнгөтэй. Аа. Бүр цав цагаан. Тэгээд би одоо тэгэл ингээл угаасан чинь ингээл нөгөө шалны альчууранд ингээл нөгөө цагаан өснүүд ингээл наалтаад байгаа хгүй цаа шална. Тэг би одоо энэ ямар тэгээ тэр айлын эзэгтэй надад тэрийг ингэдэг тэгдэг гэж юу ч хэлээгүй. Oh my god энэ шалыч одоо яаж угаах юм бол гэл тэг би тэрийг 6 цаг заяо мөлхөөд Хоёр хуурай альчууртай нэг устай альчууртай ингээд мөлхөө дуугаж байгаа хгүй. Тэгэхэд тэр аваа надад юу ч хэлээгүй. энэ шалыг ингэж угаад юм аа, тэгж угаад юм аа гэж хэлээгүү. Хэлтээ гүүд гүүд л гээдсэн. Тэгэл би ингээл нөгөөдгөө шалаа угаа 6 цаг хийж дуусчаад амар үлсөөлэтсэн чинь нөгөө ихч маань надад хоол хийж өгөөл. Чи гарч ирээд одоо хүүхдээ өрөөнүүдэ цэвэрлэе шүү гээл тэгдэх байхгүй. Тэгэл хүүхдээ өрөө цэвэрлэхээс өмнө юмаа угаагараа чи гээл. Тэг юмаа угаагаад юмаа индүүдэх болсон чинь нөгөө бандгаа хүртэл индүүдүүлдэг айлсан. Эрэгтэй хүнийхээ нөхрийнхээ. Тэрийг индүүдсэн чинь ингээл дээш огшоод дотор муха өргөл. Тэгэл би чинь шууд уйлж байгаа хгүй хувцс индүүд хөрөндөө. Өрөндөө оройн ингээл орж ирсэн чинь миний хүл ингээл бүр ингээд бандаагаал ингээл хавдцсан. Ингээд өдөржингөө ингээл тим ажил хийж үзээгүй хүн чинь. Тэгэл би өрөндөө орж дахиад уйлж байгаа хгүй юу. Гадаадтайгаа хүмүүс үнэхээр ингэж байгаад одоо тэр амжилтанд хүрдэм бэ те. Би гадаадтайгаа хүмүүсийг жаргаад л мөнгө гээд энэ ямар сүртэй нэг $100 байхгүй байх та яад ингээд би боддог гэсэн баггүй юу? Тэгсэн чи яс юм дээр тэр $100-ыг үнэхээр гадаадтайгаа хүмүүс яг тэгэл инээж байгаад олчдгүй байсан.
Үш тэр үед тэр залуучин нөгөө нэг залуу хайдсан бэ. Тэр залуу 3 сараа дуусгаа явцсан уу?
Тэр залуу тэгээд амар муу залуу байсан бас. Бид хоёр ингээ 3 хоног гадаа хонсон шүү дээ. Тэгээд нэг хоноод хоёр дахь хоног дээр нөгөөтгч нь би нэг хүн айл болчлоо. Хоёлаа тийшээ очиж усан доор игээл тэгдэх байхгүй. Тэгээд за тэгээ тэгээ. Тэгээ усан доор тэр айлд очиж усан тэгсэн чи тэр хятад хүн байсан. Тэгээ нөгөө залууч ингээл англиар яриад тэр бас хятадаар явж байсан ингээл хятадтай англи хоёлол тэр залуутай яриалсан байхгүй. Тэгэл би нөгөө хоёр ихтэй хүн байгуулагч би одоо ингээд усан дороход амар хүндрэлтэй ааштай. Гяс нөгөө айд сандралтай. Гяс усан дороод тэгтээ Монгол залуу байгаа гэж бодож байгаа болохоор би айхгүй байгаа штэ дотроо. Гэтэл би усан дорчоо гараад чи нөгөө залуу маань намайг ингэдэв. Чи энэ залуутай энд нэг хонох юм бол чи битүүрт $1,000 тэгээд дэрэс нь ажил олж өгнө гэж авдیں۔ Тэгэл би шууд ойлох биш энийг биш тэр хүн рүү харж инеж аваад би шууд гараа авчихаахгүй нөгөө жоохон цүнхт нөгөө үүргэвчтэй юм аа үрээл гараа авчихаа шьт нөгөө залууд бүр хар цагаан өгдөг болохгүйгээр тэгэл дахиад нөгөө юун дээр очиж сууж байгаа байхгүй юу нөгөө айлтаа өстө уцаа цэнгэл цэнгэлж power bank хоёроо цэнгэл цэнгэлж гарч ирээд тэгэл би нуурын дээр очиж сууж нөгөө залууч хойноос гүгэд ирсэн тэгээд би зүгээр чамд ашигтай санал хэлсэн шьт гэхийн үгүй би тэ бүр би бүр тартагтай тулсан ёстой үгүй тэгээ би яг энд 2-3 хоног тэгжээд л болох лээлгүүгээ би тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгээл нөгөө залчин за уучлаараа муучлаараа гэл дахиад тэндээ нэг хоног тэгээ бид тэр орс морс руу тэгээ явсан байхгүй юу. Тэгээ тэр залуутай ер нь олвол тэнчэнээс зам мөр салсан.
Тэгэхээр одоо аяллийн визээр орчоод тэгээ шууд хараар ажиллаж болно гэсэн үг юм тий ер нь бол хамаагүй байд юм нөгөө газар нь юм юм шаардахгүй.
Аа үгүй шаардна. Гэхдээ тэрийг эхлээд бол ирээд одоо нөгөө аяллийн виз дуусан шүү дээ. Дуусахаас өмнө одоо нөгөө цагаачлалд ордог байхгүй юу? Цагаачлалын виз хүсэл бас л нэг тодорхой хэмжээний түүх бичээл орж байгаа юм л да. Одоо нөгөө алдарт монголчуудын түүхтэй нэг төртөө задуулсан ч гэдэг мөхөн аймны хэрэг гэрч мэрч гээл тэгээл нэг тим юм хийгээд. Тэгээ би бол хамгийн азтай. Гэхдээ угаасаа виз монголчуудад тэгж удаан хугацаагаар өгдөг үү зарим европей орнуудтай адилхан бүх хүмүүс л ингээл 5 сар 6 сар ингээл тэгээ 5-6 сараар ингээд юу сунгаад явдаг л да визээ. Тэгээд яг 2 жилийнхаа агуу жил 1 сарынхаа ойн дээр би бол визээ цуцлсан. Виз цуцлагдсан цаанаас одоо энэс илүү та ингээд байж болохгүй байна. Тэдэн сарын тэдэн чинь манай дээр ярилцлаханд ороорой ахиад гэдгийгсэн. Тэгээ тэр үед нь бол угаасаа буцаах нь ойлгомжтой байсан. Тэгээд би бол ер нь бол ахиж тийшээ бол очиагүй.
Өөрөөр хэлбэл харалсан гэсэн үг хэрэг шүү дээ.
Тэгээд би тэр нөгөө нэг хамгийн анх кливэн хийж орсон айл байгаа шүү дээ. Амар заwaan байсан айл гээд. Тэгээд би тэр айлд ингээл нөгөө айлхаан уугаадаа би ингээл сайн хандвал сайн байх гэж бодвол ажлынхаа бус цагаар ингээл тэр их одоо эмгэлтэд ингээл массаж хийж өгөөл заяа. Ингээл хүл мөлийн барьж өгөөл өстой гэл тэгсэн чи ваавал гээд байгаа юм чи. Өстой чи сайн байна мэн гэл намайг магтаад тэгэл тэр далма тэр юугаарэж надад ингээл хувц хонорогөл мэн энэ хувцыг чи ажилд өмс наад хувц чи ингээд ажилд өмсгөд тохиромжгүй байна гэх жишээний. Тэгэл наад хувц хонорогөө тэгэд байдсан чин ажил зуршлагч та яхад мөнгө өгж байгаа ингээд намайг тэгдэг хэвгүй юу. Тэгэхээр надад энэ ажлыг олж өгсөнд би $500 өгнө гэж тохирсон гэдэг чи үгүй чи өөх ясгүй бид нэр тэр хүмүүст $500 төлж байгаа. Аа тийм учраас чи өөх өгч болохгүй гэдэг тэгдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нь тэгэл тэр үед чи ингээл толгойд архи дотор ингээл юм эргэлдээл би тэрийг өөхгүй л болохгүй болохгүй гэл тэгсэн чи нөгөө хүүхэн ч үгүй хуулаараа ярих юм бол тэд нэр буруудна гэл тэгдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нь би ингээл одоо Google Translate ашиглаж чад. Одоо тэгэл чи энэ асуудлыг надад шийдэд өгөө. тий би одоо өөхгүй байж болох юм бол гэ битгий тэгэхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн чинь за чи айх аюулгүй ингээ юу яа байж би зохицуулаад үгүй гэлдэг тэгэхгүй. Тэгэл би чи амар дуудаар амтай ажиллая гэвэл нөгөө айлуудын мань эздүүд ч надад амар сайн байлаа. Айлынх нь нөхөр нөгөө ихнэр амар хартай юм шиг байсан юм шиг байна. Тэр үед одоо бодоход нөхөр дандаа ингээд нөгөө нууцар надтай мэдлдэг. Гүдм шивнэт. Good morning гэл бүр амар шивнэж ирэл. Тэгэл өрөндөө хөвсчэнгүүд хаалга тогшоод нөгөө тэр стек стек шарж идэхээр над мад дөхгүй л дээ. Нөгөө гадаанаа л ингээд шарж идэл те. Тэгэл нөгөө нэг айлын эзэн бол ингээд нууцаар ингээд махцах наашаа өрөөрөө оруулж ирж өгөн гэдэг байсан. Тэгээ би нэг өдөр ажиллаа хийжэл амралтын өдөр болол айласаа ингээд айлчин бас нөгөө нэг мөнгө өгж байгаа хэрэг одоогоор нэг 70 80 доллар юм уу нөгөө амралтын мөнгө гэж. Тэгээ би тэрийг аваад гараад өө нөгөө нэг энэ тэнүүгээр нөгөө Google Map ашиглаа. Google Map цаа ашиглаж чаддаг болцсон. Өө энэ тэнүүгээр юм уу үзэж явж байгаа л тэгээл оройн буцаад ажилдаа ирэхгээ байжсэн чинь би нөгөө асуудлыг чинь зогсоохсан чинь цагдаа нар манад хүрээд ирлээ гэдэг тоххой. Энд бол нөгөө нэг хууль бус ер нь бол хүн ажиллах хориотой нөгөө гэртээ. Тэр тус маа нөгөө одоо айлд амьдрах виз бол бүр цаанаасаа олгогддог аахгүй юу? Тэгээ тэр бол нөгөө зөвшөөрлгүйгээр гэртээ амьдруулж байгаа учраас бүр айгүй их мөнгөний торгуульд ундаг тэр айл. Тэгээ тэр над руу тэгээ мессеж чинь гүтэл би дээрээс дахиад нөмрөөд ирсэн. Тэгээ би тэддээ чи 14 онцсон байсан. Тэгээ одоо би яах вэ гэсэн чи манай нөхрийн ажил дээр очиж байж би хувцнуудыг чи аваач өгдөг ээ. Манай нөхөр чам цалингиж өгнө гэл тэгсэн чинь. За тэгээ тэгээгээд. Тэгээ байдсан чи нөгөө хүүхэн чи надад миний хувцсыг авчирж өгөөд надад 600 доллар өгсөн. Бүр 600 доллар. Тэгэл би чин 2-7 хоног ингээл бүр ингээл зүгээр л гэрийнхэн ажлыг хийж хаад тэр үедээ уйлжсэн хэрнээ дараа нь 600 доллар авсан чи би бүр ингээл амар баярлаад байгаа хөхгүй бүр ингээл догтлол те нөгөө газар хүл бараг хөрөхгүй шаху тэгэл би амар баярлал тэгээ нөгөө нөхөр нь намайг тэгдэх байхгүй за би чамайг нэг айлд оруулж өгье гэхдээ 1000 доллар шүү гэлдэг байхгүй тэгэл нөгөө цалин чи 1200 төснө 1000 доллар болчих жоохгүй гэхдээ чи тэнд хүүхэд харах юм бэ гэлдэг байхгүй тэр би ингээдхгүй нөгөө одоо Google Translate хийгээд яваад байгаа штэ хүүе би одоо хэлгүй яаж ингээд baby sitter хийх үү хүүхд тасраг хийх үү гэж за тэр бол чамд хамаагүй чи ямар ч зэн тийш очих гэл тэгэл намайг нөгөө айлын эзэн маань машинтай тэр айлд хөргөж өгсөн тэр нь болохоор еврей гаралтай франц айл байсан. Тэгээ ер нь бол ингээл тэр хүртэл ингээл яваалахаар надад бол хэцүү байсан ч надад бол ингээд доошо суух боломж байгаагүй.
Одоо Туркэд ажлын гэрээтэй ингээд одоо амар ажиллаа тий санаа зовх юмгүй гадаа хонон монон ч юм уу тий ингээд тий санаа зовх ямар нэгэн асуудалгүй ажиллаж амьдрах боломж байсан мөртлөө одоо Израиль одоо сонсоод ихэр бас нэг амар их мөнгө олдгүй юм шиг байна. Олгүй юм шиг сонсогдож байна. Тэгээ тэр одоо яг ялгаа нь ягаад одоо буцчих тий лайла ингэж өстө нэрэ харалж марлц авч байгаа.
Энэ бол одоохондоо л ийм баг мөнгө сонсогдож байгаа юм. Одоо нөгөө дөнгөж ирсэн юу ч мэдэхгүй те нөгөө ажил төрөл яг хаана байдгийг ч мэдэхгүй л ингэ яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр 2000 долларын айлд би сард нэг ч гарахгүйгээр 2 сар ажилласан. Тэгээс үүдээ ингээл нөгөө Франц айл ухраас одоо Франц эргэжлэлтэй нөгөө еврей хүмүүс болохоор амар нарийн тэгэл намайг нөгөө нэг хэл усгүй тэгэл ингээл ийм болохоор амар бүр ингээд даблтаж ажилуулдаг. Би бүр хүүхэд нь унтахгүй заяо. Ингээл шүн 2 цаг магт ингээд би чинь унтахгүй ингээд сэрүүн байгаад байгаа ш нь хүүхэдтэйгээ. Тэгэл нөгөө хэл усгүй ч гэсэн ингээл хүүхэдтэйгээ надад нэг давуу тал өгд юм шиг хаан ч ийм нөгөө хүүхдийн арга эвийг бүр хэлгүйсэн ч яаж яж байгаа л бүр ингээд олчдөг. Тэгээ тэр айлд бол би шал яаж угаахыг сурсан, хувц яаж оо бүхэл ажлаа тэр 2 сард сурсан. Тэгээд нэг мэдсэн чинь би 45 кг болтлоо турсан байсан. Яагад гэвэл айл тэр айл бүр нөгөө монгол хүмүүс чинь нөгөө уг нь одоо бодоход бол хөрчнөөс нь тэгээ юу л ал юу идэл ингээл идэх боломжтой байсан байгаа хгүй юу. Тэгэхэд нөгөө ид гэж хэлээгүйгээс болоод идэхгүй ингээл яваадсан. Өгсөн юм ийм идчихэл тэ. Тэгэд одоо тэр хөргөчөнд нь хурж болох ч юм уу болохгүй ч юм ингээд бүр нөгөө Монгол сэтгэхүүгээр л яваад байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг удаа би эсвэл айлынхаа ингээд хүүхдүүдэд цэцэрлэгт өгөхгүй л нөхөр гадагшаа явцсан. Тэгэл ихнэр хүүхдүүдэд цэцэрлэгт өргөж өгчөөд тэгээ би фитнес орчоо тэгээ яа нян чилэг гэл гараа авдаггүй. Тэр хооронд нь би ингээд амар хурдан нөгөө татсан мах гаргаж ирж байгаа л бүр ингээд гэс нөгөө пейжин дотор хийгээд халаагаад тэнгүүтэ би ингээл хэрчээл гяс горил зураал гяс ингээл цувь хийгээл иддэг байхгүй юу. Тэгсэн чинь миний бүр ингээ хүлс гараад бүр амар жоохон зүйн тэгээ тэр яг гал дээр байсан үед айл орж ирвэл яах ч гэсэн бүүмэд тэ. Тэгэл бүр тэгтээ тэрийг хоолыг бүр амар хурдан хийж байгаа байхгүй бүр ингээл тэгэл идэд дуусчаад ингээл эдсэн чинь авгаач ирсэнгүү тэг бид жоохон удаан иддэг гэж амтын мэдэрсэнгүү гээд одоо яна авгаа гэхэр Монголд бол муухай сонсогдох. Бид нэр энд нөгөө авгаа авгааг ярьсараа сурцсан. Эцэгтэйгээ. Тэгээ нөхрийн бүр тэгж ядсан. Манай нөхөр гээд тэгээд манай нөхөр танаа нөхөр чи. Танаа нөхөр чи энд дэдэм үхэн. Гүй ээ айлын нөхөр. Тэгж ярьж хүмүүс их амар нөгөө шокнд оруулдаг байсан. Би нэг хэсэг манай нөхөр хайр нөчтөр гаднаас ирэхдээ цагаан цамцанд будагтай орж ирээд Яа, тиймэрхүү юм юм яриа тэгэл инээгээд л яжтэй гэл нь шүү дээ. Тиймэрхүү хөхтэй юм болж исэн. Тэгэл одоо бол тэр айлд очиод бүрстэй нэрээ гэрийн бүр ингээд зад цэвэрлж өгөөд те. Одоо бүр нэрээ ийм болсон шүү гэд хэлмээр санагддаг байхгүй юу? Тэгтээ данч. Яах юм тэгэд тэр айлд тэгтээ надад сүулдэ ингээд $2,000 өгөх ёстой байтал тэгсэн чинь $2,000 өгөөгүй $1,600 л өгсөн. Нөгөө надаас болоод эвдрээгүй юм нөгөө автомат нөгөө цонхны хаалт гэдэг штеп. Тэр нь зүгээр нөгөө он удаан жил идэлснээсээ болоо ингээ конов дарсан чинь тэр гаццсан бахуй гацаа эвдэрсэн. Доошо бууж ирсэн. Тэгсэн чинь шууд нөгөө нэг айлын эцэгтэй минь чи эвдсэн. Энд чи одоо бүр зөндөө их $600. Түл гэд тэг цалингаас минь аваад тэгэл тэр айлдаа гараад би шууд нөгөө цагаачлалд ороод тэгээ цагаачлаас виз авчингуудаа одоо нарийн бовны үйлдвэрт ажиллаад тэгэл нарийн бовны үйлдвэрт бас ороход ингээл бас л нөгөө ажлын зуучлалын хүлсмэл гэл тэгэл тэнд бас олигтой цайл авахгүй байгаа даа байхгүй юу $1,000 хэрэглээгээ асаа $1,000 Монгол руу явуулахтай явуулахгүй тэгэл ер нь бол ингээл эхний нэг жил бол мөнгө төгрөг хураана гэж бол үнэхээр байдгүй юм бэлээ. Гэхдээ би хамгийн ихэн тэр 2 сар ажиллаад $1,600 авчаад тэндээ гарч өгдөө $1,600 би 1200-г нь Монгол руу яваалаад хамгийн түрүүнд ээж аав хоёртоо бэлэг авч өгсөн. Хамгийн ихний цалин гээд тэр үед бүр аав маань бүр одоо аав маань байхгүй л тий бүр саяхан өнгөрцөө. Тэгээ аав маань тэр үед бүр амар их ингээд баярлаад ингээд манай хав ердөөсөө уйлч чаддгүй юм байсан. Тэгээд ингээд амар ингээд баярлж байгаа нь ингээд нүдэн дээр илт харагдаад байна чи. Тэгээл охиных нь өстө ихний цалин та хоёр одоо энэс цааш бүр зөндөө их юм үзэн хүлээж өстө таарыг тэнгис далаа үзүүлнэ гэл би чин нөө яаж ажиллаад байгаа яаж яваад байгаагаа бол бүр юу ч хэлэхгүй байгаа штэ сошиал дээр ч юу ч тайхгүй зүгээр 7 өнөрт нэг удаа ч юм уу сардаа нэг гарахтаа нэг гоё болж гараад тэгэл тэр зургаал хийдэг те ваа би энэ дэрцэн гэл далаа ирэг дээр ч юм уу тэгэл ингэж явж байгаа л виз нөгөө виз цагаачлын виз аваад угааны үйлдвэрт ажиллаад тэр угааны үйлдвэрт олигтой цайлаа авахгүй ажиллаад зар дээр $1,600 цалинтай living-ийн айлвэнд гисэн байдیں۔ Тэгээд амралтын өдрөөр 14 өнөртийг удаа гарна. Тэснээ $150 гисэн байдаг хөөх гарахтаа. Тэгээд ер нь бол $1,800 гэсэн. Тэгээд тэнд очиод би жил 5 сар болсон. Тэр бол үнэхээр амар perfect бүр үнэхээр жаргалтай байлсан. Би тэнд бүхэл хүссэн зүйлээ хийдэг байсан. Надад эцдүүд маань ч амар сайн байсан. Тэгээ би ингээл сайн зүйл болохоор ингээл гадуур бүгдийг ярьчдаг хүмүүст тэ манай айл надад төрсөн өдрийн бэлэг гээд зарагийн 1000 шиклийн карт өгөөд манай аавгаа Америк явж ирээ тим ус өгөөд ингээл бүгдийг ингээл ярьчдаг тэгээл бас ингээл муу юм болсон ч аавгатайгаа хэрэлцнээ хүртэл ингээл ярьчдаг тэр нь миний одоо нго сул тал болсон байсан тэгээд цалингаа нэмүүл гээд ярьсан байсан чинь тэгээл ажилласаа гарна гэж жин тан ярьсан цалин нэмэхгүй бол би гарна ингээл гадуур ажиллая ингээл гэсэн чинь нөгөө эхнэр нөхөр хоёр гадагшаа явчих 7 хоног гадагшаа явчих дэр тэгэхэр чи гарах гэхгүй байсан шийдэрэг ээлдэх байхгүй тэгэхээр би бол төлөвлөхөнд гарна гэж айлгаад гараад энд угаас одоо шинэ орж ирсэн монгол хүн байхгүй учраас $1,600 эднийд бол орох хүн байхгүй буцаагаад намаа гуйх ёстой тэр үед нь би харин $1,800 амралтын өдрөөр $150 авдаг нь хэвээрээ байна Тэгээ 7 хоног болон гармаар юм гэсэн хүсэлтэй хэлнэ гэж бодож гарч байгаа хгүй юу. Гэтэл тэр айлд миний нөгөө ярьсан муу юм нь эддийн маань чихэнд оцсон байсан. Тэгэл эдд маань тэр бол миний буруу. Тэр хүмүүсийн намайг одоо тэ нөгөө ажласаа гар тэ маргааш гээд яв гэдэг нь тэр хүмүүсийн бас зүг. Би тэр хүмүүст хизээч гомддгүй маш их баярлаж маш их талархаж явдаг. Би тэднийд ажилласан мөнгөөрөө одоо бол Монголд байра авсан. Тэгээд тэр үедээ би дандаа цалингаасаа би 100 доллар заавал Монголдоо ядарч байгаа, зовж байгаа тий. Хүмүүст би сар болгон 100 доллараар би тусалдаг байсан. Би өөрөө тийм сайхан амьдралаас босч ирээгүй. Би яг өөрөө л чигээрээ зүтгсээр байгаа л одоо энд ирсэн. Хинч надад туслаагүй. Гэтэ хинч туслаагүйгээр би одоо хүртэл гон шундгүй ээж авдаа.
Түрүү нөгөө монголчуудтай танилцсан гэдгсэн хичнээн монголчууд юу амьдрдэнт энэ чинь?
За одоогийн байдлаар бол ер нь бол одоогийн байдлаар ер нь 2 жилийн өмнө бол 250 монгол гэж ярьжсэн. Одоо ер нь бол тэрнээс бол цөөрж байгаахан явх нь яваад те. Ер нь бол нэмж ирсэн хүн бол бараг байхгүй. Ер нь бол тэгээ Израиль улс руу нөгөө амар хүмүүс очи очил гэдэг нөгөө мэддэг хүмүүс л ирэх гэдэг гэвч Израиль тийм амархан welcome гэж оруулцдаггүй визгүй хэрнэ. Тийм тэгээд ер нь бол Израильд ирснээрээ тэгээл зөндөөл гой гой юмнууд одоо тэгээл баахан бараан юмнууд ярьлаа тий сая.
Тэр цагаачлалтай холбоотой хэсгийг нь жоохон дэлгэрэнгүй ярилж болох уу?
Болно болно.
Сая л нэг хайлтлал ярил өнгөрчлөлтэй. Яг юу гэж цагаачлах хүсээд ямар байдлаар цагаачлах гэсэн юм бол
цагаачлал нь бол нөгөө зүгээр л яг одоо нөгөө хүн болгон л одоо нөгөө хүн алуул хүн алсныг харсан гэрч болсон тэгээ одоо ингээд Монголоос ирж ин мэржин гэсэн тийм шалтгаанууд одоо подкастуудад яриадсэн шүү дээ өмнөх дугаарууд дээр. Яг л тэр журмаар л авдаг. Тэрнээс яг одоо бусад орнууд болохоор ч цагаачлал үүж ингэж явж байгаа л за за 10 жил болсон юм чи одоо бичиг баримтаа ав гэдэг ч юм уу те. Тим юм бол энэ усад байхгүй. Заавал хүнтэй гэрэл. Тэгээл хүн бичиг баримттай бол тэрнээс өөр бусдаар ямарч бичиг баримттай болох боломж байхгүй. Тэр цагаачлалыг бол тэгээл монголчуудад бол амар бусад орнуудад бол ингээд сунгаал яваад байдаг 5 жил мэлэр. Ингээл нэг очихт нь 6 сар сунгаж өгвөл дараа нь очихт нь ингээд 5 сар ингээд яваад байдаг. Тэгээ монголчуудад бол ер нь бол 2 жилээс илүү бол өгдөггүй. Тэгээл дуусгачдаг.
Цагаачлалын хугацаанда тэгээ ажил хийх бол эрэхтэй юм биш тий. Ажил хийж амьдрах.
А тэр нь бол бас нэг тийм ажил хий гэсэн бол ирэх биш нөгөө зүгээр л амьдр гэсэн л юу. Тэгээ бас тэр цагаачлалын бичгээр чинь нөгөө нэг ажлууд авах амар дургу байдаг. Нөгөө яагаад гэвэл бас нөгөө ажиллах ёстой биш болохоор. Тэгээд би нөгөө нэг угааны үйлдвэрт ажиллаж исэн гэдгийгсэн штэ. Ви одоо визтэй явах үед тэгээ байжсэн чинь нөгөө виз маань дууссан чинь тэнд байсан монгол ихч бас л одоо за өмгөөлөгч авах юм бол одоо тий хэдэн жилээр сунгаж боломжтой юм байна. Дахиад 1000 2500 доллар гэдэг дээхгүй юу? Тэгэл би чинь би өстэй амархан бодсон юм чи. Юу юм бол ингээл мөнгө хурааж амжааг авах чинь дахиад мөнгө төлөх ажил боллоо. Би анханасаа виздтэй амьдрна гадуур амьдрна гэж ирээгүй айлд амьдрах гэж л ирсэн шүү дээ тий. Хөшүүн хүн харах гэж айлын гэр цэвэрлэх гэж л ирсэн. Тэг чи одоо юу их юм хүсээд байгаа юм? Одоо боллоо. Нэг жил ингээ гадуур одоо тий чөлөөтэй байж үзлээ. Одоо айл руу оръё. Тэгэл харин тэр зар харагдал. Тэг би 2500 доллар төлөөгүй би шууд айлд амьдрах нөгөө сонголтыг шууд хийгээл чигээрээ айлд орсон. Тэг би тэр айласаа гараад тий миний хувь намайг ингээл яг ажилгүй боллоо гэж би ингээл боддог байхгүй юу? Яана би ажилгүй боллоо шүү дээ мөнгөө яваалцсан гэж бежэт ингээл тайван байж гэсэн юм шиг 2 хоногийн дараа надад илүү их өндөр цалинтай ажлууд гарч ирдэг. Би 1600 доллараас гараад за 7 хоног сайхан амарч гэж нэг 7 хоног амраа. Тэснээ би 7 хоногоос амрахгүй байгаахгүй юу? Энд тэнд нөгөө айл цэвэрлүүлэх ажил гарч ирэл одоо хийж байгаа ажил маань минь тэнд гарч ирэл чингүүд нь за хизээч ажилд орох юм очоо хийчихье гээл би ч одоо гүйчж бол хийчдэг. Тэгсэн чинь нэг айл надад санал тавиад нөгөө миний байд амьдрдаг байсан хотгонд одоо ахгүй эсрэг талынх нь айл намайг гуйгаад манад амьдраач ээ нөгөө бүр нялх хүүхэд 2 сартай байсан баха тэр үед ийм хүүхэд харнаа тэг чи 14 хоног хараал өгчих би чамд 2500 доллар өгье гэдэг. Тэг би ихлээл үгүй үгүй өстө тийм байхгүй би танаа эсрэг талын айлд ажилласан одоо тэгэл та нар дундаа яриад одоо өстө тийм байхгүй би танад ажилмаар гэн үгүй гэл би бүр гүрийцэн. Тэгвэл нөгөө намайг яаж ажиллаж яаж нөгөө хүүхдтэй харьцдаг гэснийг мэдчихэж байгаа болохоор гол нь тэр айл нөгөө миний хуучин айл шүү дээ. Тэр айл 5 жил нэг ихч амьдэрсэн хоёр охины хараад тэгэхэд нэгч монгол хэл зааж өгөөгүй заяа. Тэгсэн чи би жил 5 сар болохдоо тэр эднэр төгсөн хүүхдийн заяа. 2-3 доо заагаад өгцөн. Тэгээд тэр мэрийг ингээд нөгөө нэг харж ирсэн болохоор нөгөө айл чи надад амар туртай байгаад манай хоёр хүүхдээ л хараад бэр 14 хоног хараад өгчөв. Тэгээд чи 2500 доллар өгье. Тэгээд тэрнээс цаашаа чи ажиллах уу ажиллахгүйгээ өөрөө шийдэрэй гэж тэгж амчаа. Тэг би чи ингээд бодож бодож байгаа л за тэгвэл би тэгээ нөгөө эсрэг талынхаа айлд харагдахыг хүсэхгүй байх. Би танад очихдаа таксигаар очинд буцахдаа таксигаар явна. Та нар таксиний мөнгө надад өг. Тэгэл би ч одоо нөгөө шаардлага өндөрсгэж эхэлж байгаа шүү дээ нөгөө гуйгаад байгаа болохоор амар муухай. Тэгсэн чинь нөгөө айлч нь ингээл угаасаа хүсчээсэн болохоор юу яа 7 хоногт 2 удаа чи амар одоо хасан бүтэнсээ 2 удаа амар тэгэл 2500 доллар ав чи 2 7 хоног манад ажиллаад өгч. Таксины мөнгө би чамд өгөн гэл тэгж чинь тэнгуут нөгөө за тэгээ тгий гэд би чинь гуйлгаж гуйлга заал өдөр судраа тохирол орцсон тийшээгээ. Тэгэл 14 хоног би тэр айлд ажиллаад 2500 доллар авал. Тэнд тэгэл Монгол охин зөвхөн ирж ярилцлаганд орсон л доо ажилд орохгүй. Тэгсэн чинь нөгөө айлын маань авгаа хүүхэд гаргаж байгаагүй юм байна. Ахгүй хүүхэдтэй ажиллаж чад. Чийл үлдэлтэй гуйж гэн гээл тэгж чинь тэгснэ дахиад 3000 доллар гэл тэглээ. Тэгээ чи гэрээ цэвэрлэн хажуугар нь гэл тэгж гинэ. Тэгэхээр за за 3000 доллар авъя. Гэхдээ би шишиг шабатаар үгүй амралтынхаа өдрөөр би гарна. Амралтын өдрөөр гарахтаа би 100 доллар авч гарна. Тэгээд дээрэс нь би таксигаар явна. Би танарт анхнаасаа л нөгөө нэг автобусаар явахгүй гэж би танарт хэлсэн. Аа амралтын өдрөөр би гарахтаа 12 цаг гэхэд би гарна. Тэгээд буцаж ирэхдээ би 7 цаг гэхэд би танаад ирнэ. Та нар өөртөө 3000 доллар гэсэн би 3000 доллар авъя. Тэгээд 7 хоног болгон 100 доллар нөгөө амралтын мөнгө. Тэгээ такси энийг зөвшөөрүүл яг би танад үлдээ. Аа. Гэт гисэн. Тэгсэн чи айл зөвшөөрсөн. Алга ташаад. Тэгээ тэр айлда би 6 сар 7 сар ажиллаад л тэгээд ер нь бол хүүхдэн том болоод би бол тэгтээ тэрхэд ол тэр жоо хүүхд чи Израильд бол ээжнэр хүүхд төрүүлсэн л болоо. Дээр нь камер зоогоол өөр өрөө дунддаг. Хитэн сартай байсан ч хамаагүй. Тэгээ би тэр хүүхдийг ой хүртэл нь харсан. Нэг ой хүртэл нь хүлд оруулаад би тэр айлаас гарсан гэсэн үг ер нь бол. Тэгээ бааз шээж, унтаж хөвдөгтэй, гадаа салхилуулах, нөгөө эмми нөгөө хоол унд хийх нь би бүгдийг нь хийдэг байсан. Тэгээд хамгийн миний хамгийн хэцүү нь ингээд айлд ажиллаад гарахтаа би тэгтээ айлд ажиллах болгондо хүүхдүүдийн өөрийнх нь хүүтэйл адилхан ингээд бүр бодож миний үгээс ялгаа уу ах уу? Миний хүүхэд гэж би бүгдийг ингэж ханддаг, хандаж харцдаг. Ажилдаг, ажил маань гэж хардггүй, мөнгө гэж би хардггүй хүүхдүүдийг хизээч. Ээж автын бол мөнгө гэж харцдаг. Гэхдээ хүүхдүүдтэй бол би хизээч би чамайг харснараа би өөртөө ядраад байна гэл тэг нөгөө хүмүүс ингэж тэр шадаг штэ. Йоо, өөртөө лайтаа юм а гэл амар ингэж тэ нөгөө хүний өмнөөс ажиллаад амьдраад байгаа юм шиг. Яг тийм байхыг бол би хизээч хүсдэггүй. Тэгэд аль болох ингэж завгүй тэ нөгөө өөрийнхөө төлөө а явах гэсэн зорилгоо биелүүлэх гэдэг ингээд одоо хүртэл ажиллаад тэгээд тэр 6 сар тэр айлаасаа ажиллаад гарахтаа би амар хэцүү тэр өсгсөн хүүхдээ яг л өөрийнхөө хүүхдийг санаж байгаа шигээ санддаг байсан гэл зүудлээл тэ тэр үед бол надад хэцүүсэн гэхдээ тэгээд явахтаа хүний амьдрал учраас ингээд ээлжлээл үргэлжлээл явдаг. За тэгээл 3000 доллараас гараад би чинь сүшиний ажилд орсон. Сүшиний ажил бол сартаа ер нь бол 5000 доллар авдаг. Өдөр болгон 12 цаг ажилласан тохиолдолд 5000 доллар авна. Ер нь бол гэхдээ 5000 долларыг удаан ажиллаж ээж л авна. Нөгөө одоо 6 сар ажиллаад цалингаан нэмүүлдэг ч юм уу тий. Гэхдээ сайн байж ээж авна. А одоо бол би тэгээ би тэр сүшиний ажил хийж аваад ердөөсөө надад ямар ч цаг гарахгүйсэн. Айлд амьдарч байхдаа бол би Тайрийн подкастыг анх гараа хүлээлгийн өрөөнөөс эхлээл бүр хамгийн ихний дугаараас нь эхлээл сонсдог гэсэн. Дандаа л нэг ингээл айлд ажиллаж яж байхдаа тэгээ энийгэл өө нэрэ тэгдэг байсан юм бащ. Өө нэрэ тийм юм байсан бащ гэл бүр ганцаараа яриад тэгэл айлд амьдрахад айгүй их цаг гадаг нөгөө нэг нялх хүүхэд хардггүй байхад ингээл мөрөөдлийн самбар бүр бай жил болгон би мөрөөдлийнхаа самбарыг хийж тавьдаг. Тэгэл тэн дээр бүх төлөвлөгөөгөө бичэлтэй энэ жил би одоо ийм ажлууд амжуулна, ийм хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд ингэж явж байгаад би сүшиний ажилд орсон чинь ямар ч тийм юм байхгүй болсон юм. Өглөө ажил дээр 11 гэж очивол орой 12 гэж тардаг. Тэгэл амралтынхаа нэг өдөр амархаар нөгөө бүтэн 12 цаг ажиллаад байгаа юм чинь ядраа нөгөө хүлмэл ингээл тэгтээ нэг юм тийм амар сүртэй ядрахгүй л тээ. Тэгтэл ингээл тэгэл амралтын өдрөө нөгөө автобус унаа байхгүй учраас тэгэл гэртэл амрна. Тэгээл ингээд яваадсан чинь миний амьдрал нь ингээд нэг л сонио утга учиргүй. Ингээл тэгээ сүшээгээл ингээл явал тэгэл гэрийнхэн тоогоо барил ингээд яваадсан. Тэнгүүдээ би за ерөн болио эндээс гарья ерөн болио гэд. Тэгээ би одоо буцаад нөгөө нэг цагийн цэвэрлэгээ хийж хэлсэн айл цэвэрлдэг. Одоо бол 10 цагийн 17 доллараар айл цэвэрлдэг. Гэхдээ би амар завгүй шаху амьдэрдэг. Одоо ингээд өдөрт бол 2 айл, заримдаа 2 айл, заримдаа 1 айл хийдэг. Тэгээд завсраар нь би фитнест явдаг. Аа тэгээд дэрэс нь би одоо нөгөө нэг Алим болгоод ингээл шал угаагаад гүгэдэх юм тий Монгол явтлаа. Тим учраас би одоо сурж байгаа. Одоо төгссөн. Сормус, маникюр хоёроор. Одоогийн байдлаар бол би одоо дадлага хийгээл бас цэвлэгээ хийгээл ингээл хоёулынгийн амжуулаад фитнестээ явал ингээл завгүйл гүйжлээ. Тэгэл хоёр ажил хийсэн үедээ бол тэгэл бүтэн тайрын подкаст тэгэл Оз-ыг сонсоод тий хөгтлээ энийг л хэвээр ажил дээр шалаагаа шалны матгаа явж байгаа хүмүүсэл зөө энийг л дуу айлаа ёо ганцаараа энийг л тэгэл явж идэг
бүрхи хүшээ энд нэг тодорхой энэ доллар гэдэг яг Америк доллар ярьж байгаа бид нар
Америк доллараар ярьж байгаа
Юу нэг зүгээр шеклэр ярьдг юм уу те?
Шеклэр ярьдаг. Би тэгтээ нөгөө нэг амар болох гээд одоо хүмүүс сонсвол одоо шекл шекл гэж ахаар бас нөгөө юу ахгүй ч магадгүй би доллараар бичсэн байхгүй юу? Ер нь бол энд нөгөө цэвэрлэгээний ажил 60 шекл, аа сүшиний ажил удсан хүмүүс нь 50 шеклэр ажилладаг.
Цагийн.
Цагийн. Нэг цагийн.
Аха.
Тэгээ цэвэрлэгээ нь бол цагийн 60 шекл. Тэгтээ нөгөө цэвэрлэгээ хийж байгаа тохиолдолд нөгөө юуны мөнгө авдаг, автобусны мөнгө авдаг. Аа тэгээд А массаж одоо бол сүүлийн үед хүмүүс массаж хийгээд байгаа гэсэн Монгол хүмүүс. А тэр нь бол цагийн 28 доллар. Гэтэ илүү үнэтэй л дээ. Гэтэ 50% нь нөгөө нэг яг нөгөө хуваарай очиж массаж хийхгүй учраас нөгөө массажны газар массаж хийж байгаа учраас 50% нь тийшээ өгдөг болохоор 28 доллараар цагийн массаж хийдэг гэж би сонссон. Тэгээ нөгөө ер нь бол удцсан эмэгтэй хүмүүс удцсан одоо гэр бүлтэй олцсон болцоо одоо энд амьдардаг хүмүүс аа шүү дээ. Тэд нэр бол эсвэлчлэн л одоо маникюр те сормус тэр нөгөө уламжлалт аргын барай гоо сайханч гих мэтчлэн л ажлууд хийдэг ойдлын ажил хийдэг гэж бас сонссон. Ер нь 200 гарахан монголчууд байдаг гаранхан. Гэхдээ ер нь бол монголчууд нэг ингээл одоо хуваагдцсан одоо хуучин шинээрээ
хуучин гууд нь шинэрсэнгүүд нь
Би ер нь бол амар адлагддаг гэхгүй юу?
Хөө за. Яагаад яа?
Магадгүй одоо ингэж манай энэ подкастыг сонсдог хүмүүс байж магадгүй энд амьдэрдэг. Нөгөө хөөхөн гэхгүй юу?
Аа ёо.
Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг хаач утсан нөгөө цалингийн нөгөө оргилд очичдаг. Аа ингээд тэгэхэд үнэнгээ ярьж хахад хүмүүс худалч гэж ярьдаг. Худалт сагсуу. А энэний 3000 доллар навдаг нь хаана байгаа юм те? Гэх жишээний тэрэнд амар надад ингээл бүр ингээд л яагаад ч юмэдгүй. Тэгэл би чинь одоо тэгэл 5 жил болсон, 6 жил болсон гэхэд би баг худлаа ярьсан 8-9 жил болж байгаа хүнээс илүү еврейгээр ярьдаг. Ингээ өөрийгөө
тийм үү? Хүүш гоё яриад үзүүлээч. Юурээс еврей л сонсож байгаа юм байна би.
Тийм үү?
Тэг жоохон өөрийгөө танилцуулаад өгөөч.
Маныш ма аниме дээр хибро авал Мань юм дээр. Ани өвдөдөө маникюрист каха.
Аа, би маникюр хийдэг гэж чинь тий.
Тодараба, тодараба. А өглөөний мэндийг болохоор богертов гэдэг.
Оо, ямар хэцүү юм бэ? Богертов.
Анх ирээд бол нөгөө энд нөгөө хүмүүсийн ярьж байгаа нь хэрэлдээд байна гэж бодсон. Тий, хэрэлдээд байна үхээр өөстө тачигт л инээлтэл би бинийгээ цохиж аваад Эхлээд бол аим шокнд ордог. Тэгээ би 3 сар болоод тэгэл айл мал амьдарч байхдаа би чинь нөгөө хэл нөгөө еврей хэлний зүгт хурдан сурыг гэд би чинь бүр өдөр болох үгсрөө тэгэл хүүхдтэй ажилласныг л ах гэж боддог. Би одоогийн энэ хэлийг. Тэгээ би 3 сар болчихвол гараад гарч ирсэн. Өө нөгөө хүмүүстэй хэрэлдэхтэйгээ болцсон. Өө сини минийгээл тэгэж хүмүүс чинь гудамжаар явж байгаа чам.
Тэр нь одоо юу гэж чам?
Нөгөө хятад.
Аа
China. Тэгээ амар орилж морилн тэнгуут нь би өөдөөс нь ма гэж ма гэдэг нь болохоор юу гэдэг юм л гэсэн утгатай.
Аа
тэгээд лоо гэдэг юм бол үгүй. Лоо ани чайна гэд би чайна биш гэл тэнгуут. Аа за юу юм тэгвэл гээд. Гэтэ гадуур ингээ будаад гой удаад ингээл тэг хөөхөн болоо явах юм бол аа солонгос уу япон уу гэж асуув. За тэгэл ингээл 13 4 цаг цэвэрлэгээ хийжэл бүр ингээл тээ ятрал нэг аим шиг юм нүур ам будаггүй явах юм бол хятад уу Филиппин уу гэж асуудаг.
Яа нэ эври. Тэд айгүй их нөгөө арьс өнгөний үзэл айгүй юу байдаг бах тээ арьс өнгөөр гадуурхах үзэл нэлээ өндөр.
Нөгөө нацист штэ хөгшин хүмүүс нь амар муухай. Жишээ нь гэхэд би саяхан нөгөө найз хүнтэйгээ ингээд хүүхдтэй ингээд гуруулаа явж байгаа хгүй юу. Тэр маань бол Израильд ингээд амьдардаг. Израиль иргэншилтэй. Тэг ингэ явж байгаа чинь хүүхд ингэ бит гурав явж чи би одоо тийм сайн мэдэхгүй байгаа шүү. Гэсэн ч зүгээр хоёр хөвгшин таарсна. Эднэр энэ улсад манад ирээл ингээл өсчүржээ л ахын. Одоо эднэрийг удахгүй ингээд юу яагаад те баривчлаа цэвэрлээд бүгдийг нь хөөж явуулна штэ гэд амар хоёр хөвгшин. Тэг би ойлгоогүй нэг хүүхд рүү хараад ингээ юм яриад хаана өхөөрдж ингээ бодцсон чи нөгөө манад цуг явж байгаа охин маань шууд амар хэрэлдэл унахгүй юу? Тэгээ хүүе юу болов гэсэн чи энэ нэг орчуулгыг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр олгонд чинь ингээл амар ингээ инээж байгаа, инээж исэн хэрнээ эргэж хараа шууд муулдаг. Ер нь од хэрэгцээ хүн одоо би хэрвээ энэ одоо ажилдаа хэрэггүй болох юм бол зүгээр ингээл чихрийн цааш шиг хайч чаддаг хүмүүс. Тэгээд бас нэг юм ярих уу? Одоо нөгөө Монголд нөгөө еврей ээж нарын сургаал, еврей ээжийн ингээл гэл ном ингээл гэдэг шүү дээ. Йоо, тэрэн дээр бол ингээл одоо би ч айл мэлд амьдрал ингээл үзэж одоо тэгтээ би өөрөө мэдчихэж байгаа гэх яри тээ. Гэтэ ингээд тэгтээ еврей ээж нар, еврей ээж ам нар нөгөө нэг ер нь бол шийтгэн л гэсэн бол шийтгдэг. Нөгөө одоо ямар нэгэн зүйл хийгээд хийгээгүү тохиолдол тээ. Тэгэд бүх хүн нөгөө нэг наантай цаантай гэхдээ яг тэгээд хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ яг л ийм нөгөө нэг үе тэнгийн зүгээр л найзууд хоорондоо ярьж байгаа юм шиг ярьдаг. Хүүхдүүд нь ээж аваагаа дугаа вэ, амаа тат гэж амар ингээд өндөр дугаар орилаа л энэ заяо. Тэгэл амар ийм 21 2 та охин мохин ч ингээд ээж нь амар хөгшин ингээд хоол унт хийгээл гэрээ цэвэрлээл яваад байж штэ. Тэр мэрийг хараа тоохчгүй хөвтчихлээ. Ээжээ усууй. Ээж өсөөд энэ гэлтэй. Тэгэл орилол. Тэгэл ээж нь тэрийн зөөж өгвөл ингээл байж яадаг. Тэр нь бүр нэрээ үнэхээр тэгэл яг еврей ээж нар яг яаж өсөгдгийг нь бол би бүр ингээл гайхдаг штеп. Яг тэгэл өөдөөсөө хэрэлдүүлээл тэ бүр ингээл тэр юм аа хий, энэ юм аа хийж гэсэн баггүй. Тэгтээ зарим нь бас тэгтгэлтэй. Дүрмтэй нь бол дүрмтэй, дүрмгүй нь бол дүрмгүй. Гэтэ яг тэр монгол хүмүүсийн яриад байгаа шиг ер нь бол бас тийм 100% бол биш. Би тэр дээр бүр амар сүмжилмэр санагдаад байдаг байхгүй. Тэгэл хүмүүс аа Израиль ээжүүд, израилчууд үгүй смарт нь смарт гэхдээ юун дээр нөгөө нэг тийм ухаалгаа харуулах уу гэдгийг бүр амар сайн мэддэг.
Ярианаас нь ингэж болохлоо ер нь баг эрэхтэй монгол хүн Израиль баг байдгүй мэн тий.
Байхгүй. Байхгүй. Ер нь эрэхтэй хүмүүст Израильд хийх ажил өгөн байдаг гэхдээ манай монгол хэрэгтэй хүмүүс амар тийм сонин амар шантардаг эмэгтэй хүмүүс ингээд гүрийгэл яваад байгаа шүү дээ адилхан ингээд 12 цаг сүшинд ажиллаа л тий тэгэхэд ингээд зарим нь ядардаг нүг амар юм худлаа яардаг тэгэл мөнгө харахаараа уудаг одоо нөгөө энэ одоо гадаад орнууд чинь нөгөө мансур замсурдаг юм зөндөө илбэг шүү дээ одоо Израильд бол зүгээр л нөгөө нэг эмийн сангууд ч гэсэн зардаг тий Энд бол бүр гудамд төрөл хүмүүс татал байж байгаа тоодгүй. Тэгэхэд Монгол одоо монголчуудыг мууллал гэх байхalta. Гэтэ яг үнэндээ ингээд энд ирсэн зарим нэг хүмүүс бол бүр үнэхээр арчаагүй бүр монгол хүний бүр нэрийг нэг ажилд орох юм бол тэгээд бүр тэр аяар нь шалаар тэр гэж нэрээр нь ярихгүй нөгөө монгол гэж ярьж байгаа юм чаа. Тэгээд миний хууч ажиллаж байсан сүвшиний газар бол одоо нэг монгол залуу ажиллаж байгаа бас нэг ажиллаж байгаа тэр нь бол бүр үнэхээр монгол хүний нэрийг бүр ингээд шууд навс унгагаад багсан. Тэгээ ер нь ал хүмүүс одоо сүшин машины газрын захирлууд бол ярьдаг. Эмэгтэйчүүл сайн. Сүшинд ажил авъя гэвэл эмэгтэй хүн авъя гэдэг. Эрэгтэй хүн авъя гэдэггүй. Яагаад гэвэл цалин буулаа байхгүй. Яг тийм ганц нэг хүмүүс байдаг. Тэгээд ер нь бол айгүй их шантардаг эрэгтэй хүмүүс нь яагаад юм бэ гэхгүй. Шантрал уу чадахгүй байн. За буцээ гээл. Тэгэл найз охин мохонгүй нэ жохон жижиг юмнаас л би ингээд шантраад байгаа юм болоо гээл хараал харагдаал лээдэг. Тэгтээ дандаа л ихвчлэн тийм л лээдэг. Тэгээ хий чаддггүй ажил үрдөөсө. Тэгээ одоо бүгд биш гэхдээ зарим нэг хүмүүс.
Ирүүл миний тогтолцоо, ирүүлмийн системийн хувьд ямар юм бэ те хүн өвдлөө гэхэд ер нь асарч хамгаалах нь хэрэг бол
энд бол одоо урд нь бол одоо би одоо хэл одоо ер нь сүвшинд ажиллахад бол нөгөө ийм карт өгдөг аахгүй юу эрүүл мэндийн датаг төлдөг тэр картаар бол одоо эмнэлэгт очиод үзүүлж болно одоо нөгөө жил болгоно одоо сар болгоно цалингаасаа мөнгө татаад хийгээд байгаа ш нөгөө байгуулах ч сүшиний газар ажиллаж байгаа хүмүүст бол тэр нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн датаг гэж төлдөг аахгүй юу Тэгээ тэрүүгээр л эмнэлэгт хандаад яваад иж болно. Аа одоо одоо би бол хувийн эмнэлэгт хандна гэсэн үг. Аа гэхдээ яг ингээд би юм юу гэдэл тэр хувийн эмнэлэгт ч бол нэг $100 төлөөд те нэг удаагийн анхан шатны нөгөө нэг тарай марай юм юу гэдэн те тэрийг хийлгээд $100 төлөөд аа тэгээд нөгөө нэг эмчилгээний заавар аваад нөгөө импчүүлж аваа явж болдог байгаа. Тэгээд им ер нь аль эмнэлэгт үзүүлэх гэвэл мөнгөтэй л ах юм бол тэгэл эмнэлэг мэмлэг бол асуудалгүй. Дээрс нь хил хилчгүй.
Одоо нэгэнд 6 жил амьдарсан юм чинь тэг ингээл бас байнгын мэддэй болчмоор байгаад байдаг. Тийм боломж ер нь бол байхгүй мэн штэ. Заавал хүнтэй сухаас өөр аргагүй гэж зүг ойлгосон уу?
Тийм зүг ойлгосон. Тийм боломж байхгүй тэгээд хүмүүс ол хилдэг нэг үл ярдгараа тэг хүнтэй суу гэл тэгдэг. Гэхдээ тэгэл энд байгаа одоо бүх хүмүүс гэж хэлээд яг үгүй нөгөө хүмүүс зарим хүмүүс харамсалтай харагддаг нөгөө хөвшүүнтэй суудаг. Тэр нь бүр үнэхээр одоо тэгээ бүх эмэгтэйчүүлчтэй зарим нэг эмэгтэйчүүл нь энд одоо зөвхөн бичиг баримтаас болох гээд болоод тэрийг ингэ сонсоход нэр үнэхээр л эмэгтэй хүмүүс бичиг баримтнаас болоод хөвшүүнтэй суудаг. Гэхдээ би бол суумарг байна. Яг үнэндээ үнтэй. А эхлээд суусан амьдрал маань нөгөө нэг одоо монголчууд чинь хүүхдтэй л очиж суучдаг тий. Ингээл харилцаж ярилцаагүй нэг нэгнийгээ таниачгүй гэж. Тийм болохоор одоогийн хувьд бол надад хүнтэй суух ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. А яг уу энд еврей тэгээд үе тэнгийн за үе тэнгийн ч яг уу би бол үе тэнгийн хүн сонирхдаггүй, доош хүн сонирхдаггүй. Жохон дээшээ ах хүн сонирхдаг. Тэгээд ямар ч сан гайгүй тийм боломжийн хүн гарч ирвэл сайн тий баян маян бол би хүн хүсдэггүй зүгээр л намайг битүүр нэг 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 хараа жаргалтай тийм хүн 2 жилийн хугацаанд дотор олдвол таарвал би сун хэрвээ таарахгүй бол 2 жилийн дараа би Монгол руу явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Хүн маань гэсэн гэл ярих болгонд ээж хизээрх ингээд хамгийн эмзэгэлдэг зүйл маань бол бүр хамгийн хэцүү байдаг зүйл маань аавыгаа алдахад амар хэцүүсэн. Гэтэ би бүх зүйлийг амжиж хийдэг юм шиг надад санагддаг. Энийг хальт ярьчи. Би амжиж хайрласандаа би амжиж хайрлж амжиж баярлуулсандаа би бүх зүйл талархдаг. Би энэ дээрээ ээж аваарыгаа хөдөөнөөс маллаас нь салгаад төвдөр орон сууцанд оруулсан. Аймагт гэхтээ тэгээд ингээд баг багаар баярлууллаа л яваадсан. Одоо тэгэл жижиг шажиг цагаан ногоосаар гэлдэгдэг ч юм уу тийм. Нөгөө монголчуудын айдлаар тэгээд аавыгаа илүү их би хайрлсан. Би байнга залхах болгонда аав би ингээд таны хүчинд тийм таарийн тэгээ нөгөө хатуу хүмүүжил энийг хайраар чинь би үди зэрэгтэй яваа шүү гэлдэгдэг. Тэгэл аав маань миний охин бүр хинч чамд туслааг байхад яаж ингэж чадваа гэл бүр нэг удаа асуужсэн надаас. Гэхдээ тэр бүхэн таних л гэж би хэлжсэн. Тэгээд харвахаас өмнө би 7 хоногийн өмнө би амжид би аавтай хайртай гэдгийг би хэлсэн. Би танигүүгээр би энэ хорвоо те энэ дэлхий дээр би үдээд энэ улсад ингэж явахгүй байх байсан шүү. Миний ингэж яваа бүр таний минь гавья. Аав бүр унтчихад та сонсож гинүү нааша хараад та надад нэг хайртайгээ хилдэгээ би бүр ингэж чагаад би браваара хилүүлсэн би өөрөө амжиж би хилсэн би тэрэндээ л талархдаг би тэг хүм муухан ингээд хоёр байж одоо би хоёр хүн дээр очих гэж ярьдаг гэсэн бол нэг болчоор ингээд дотор жоох ингээд харанхуулаад идэм бэлээ. Аавда нэг үнсүүлчгүй яавда би аавда айгүйх цагтгас ахгүй аав хүлээд ээж аваартай банк хилдэг одоо ч ээжтэй хилдэг охин нь удахгүй очиод тайрыгаа аваад тий ойрхон тэнгис далаа үзүүлнэ би өстө би чаднаа охин нь гэлдэг өө өстө онгоц монгоцон цуух яах вэ өстө нэрэ монголоороо гэлдэнгүүд нь юу яриад байгаа аав өстө би таныг очингуудаа гуруулаа ээж аваар гуруулаа хүүгээ аваад дөрүүлээ өстө нэрэ сайхан аялаа цөвлөл мөвлөлд хамт яваад найзуудын парти хийгээд алж өгнө дөрүүлээ гэж ярьдаг байсан. Тэгээд данч аавда тэрийгэ хийж өгч чадаагүй дэ би жоохон харамсдаг. Гэтэ аав мань дээрээс намайг хараад охноороо бахархаж байгаах. Хайрлаж байгаах гэж би боддог. Тэр хайраар нь би яг үди зэрэгтэй тэр их ирч хүчээг би аваасаа би мэдэрдэг. Тэгээд хатуу хүн байсан. Гэтэ тэр хатуу ханаар нь би үдээд шүд зугаад би өнөөдөр энд хүрсэн.
Одоо энэ гараад дотсон хүмүүс нэг гэдэг штэ. За хүүхдтэйхээ ирээдүг бодноо. Хүүхд маань нэг өөр хил устай болох юм бол айтайхан болно гэдэг ч юм уу. Тэгээд аль болох өөр хон байгаа газарт нэг авчирч хийсэн хугацаанд ч гэсэн амжилт хүсэж идэх штэ тий. Чиний хувьд тийм бодол байсан уу? Эсвэл Израиль тийм хүүхдэд тийм таатай биш газар уу?
Аа энэ улсад хүүхдэд дээлтэй би хүүхдэд авчихыг баян боддог. Бүр болдгсон бол бүр хүүхдэд авчирч болдгоо махад ядчил би Монгол руу ингээ ирж очдог болчихсон тий. За ирж очиж болдгоо махад би одоо л нөгөө ер нь ал хүүгийнхаа ирээдүйд гээд данс нэгээд бүр тодорхой хэмжээний хідэн дүрэнгээ хадгалсан байгаа. 18 нас хүртэл нэгээд. Тэгээд хүүдээ бол би энэ чнээс баян л ойр тий нөгөө ээж нэр бүгд л хийдэг штэ бүх зүйлийг нь л хангаж өхийг хүсдэг боддог хичээдэг. Тэгээд би ер нь бол хүүгээ за дараа жилээс бол төлбөртэй сургуульд оруулъя тий хүн боловсралтай байх юм бол тий ядчил нэг хилтэй байл да. Одоо гадаадд бол тий нөгөө гудамд хог цэвэрлж байгаа хүн хүртэл үндсэн хилэн тэрэд англ орс хоёр бол бүр нэр энүүхэн л байж штэ тий. Тийм болохоор боловсралтай би хүүгээ одоо ингээл эмэгтэй дүүгээ ол би бүр яаж яж байгаа хэвчүүд сургуулийн төгсгөөд магистрийн төгсгөөд одоо л амар мундаг явж байгаа манад уу. Тэгээд наашаа ингээл тань дээр очим очие гадагшаа явж ажил хий гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би миний дүү нөгөө нэг айлаас нэг л ийм нөгөө хар ажил хийдэг хүн бай тээ. Нэг нь ингээд боловсрал мэдлэгээ одоо чамд бүх боломж нь байгаа юм чинь тэр үгээрээ яв. Тэгээд тэгдэг тэгээд одоо ол би хүүгээл одоо боловсралт нь маш их анхаарч байгаа. Ер нь ол сар болгоом тийм нэг өдрөмжүүлэх янз бүрийн тийм нэг цагийн багш магш байнга авдаг. Дараа жилээс ол ер нь ол төлбөртэй сургуульд оруулъя гэсэн юм бодол имээтэй. Одоо нөгөө манай нөхрийн тал дээр байдаг аахгүй юу? Тийм болохоор нөгөө нөхрийнхөө ээждээ бол байн ингээл яриад ингээд тийг гэсэн юм ан дээр ол яриад байждаг. Нааша авчрий гэж боддог. Тэгээ авчрий гэхэд надад хоёр хүний зардлыг даах ажил болно. Хүүгээ ганцаангийн нааша авчлахгүй болохоос хүм ан баг ухраас.
Хүмүүс нөгөө асуугаас гэж бодож иж магадгүй. Нөгөө нэг залуу иш чанта Израильд хамт орж ирсэн залуу. Тэг ямар нэгэн байдлаар сүүл чанта холбоо өрдөг ч юм уу? Нэг тийм зүйл болсон уу? Тэр хүн одоо юу гэж явж байгаа л
мэдэхгүй. Тэр нөгөө Монголд очичаад над руу ингээд холбогдох гээдсэн. Ингээд нөгөө фэйсбүүкээр холбогдох. Тэгээ би ингээд блоглоо. Угаасаа миний зорилго наашаал орж ирэх байсан шүү дээ угаасаа. Тэрнээс хүнтэй сууж муух тэгээ найзлахын хүрлэх ямар ч юм хүсэл байгаагүй. Эхний амьдрал надад хэцүү байсан учраас тэгээд тэр хүн бол байнга л холбогдох гэж үздэг. Гэхдээ би хизээж хүлэн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй тэр намайг оруулж ирсэн залууд. Надад тийм намайг бүхэл бүтэнтэй хүн зарах гэжсэн хүн шүү дээ. Гэж бодохоор би тэр хүнд би тэгээ тэр хүнд өгдөгөө өгсөн. Би орж ирээд дахиад ажил хийгээд би $500 би тэрэнд өгсөн. Тийм учраас бол тэр битээр өр ширгөө салсан гэж би боддог.
Чиний түүхэс нөгөө айгу юу санагдчихна? Айгу тийм ойрхон. Одоо Монголын ч юм уу тэгээ нилийн олон гадаадд амьдардаг эмэгтэйчүүд ер нь туулдаг тэгээ ингээл өглөө гараад ойрордаг гэр бүлийнхээ төлөө ингээл бүгдийг ажилдаг. Одоо би бол айгүй ол эмэгтэй хүн яг мэднийг иймэрхүү төвхтөд ингээл яг 6 жил ч юм уу 5 жил яг бүр ингээд бүр гарах завгүй ажилдаг ч юм уу тийм ингээл. Тэгэл за нэг нь гэрээс нэг нь ингээл хар ажиллая бусд нь сургууль сурах гэдэг ч юм уу. Би бол энийг бас яг нэг гэрийнхнийхаа нэг хүнээс сонсчихсан. Тэгэл намайг жийл гэрээсээ одоо сургууль сур тий бусд нь одоо хамаагүй гэдэг ч юм уу. Яг нэг юм амар амьдралын ойрхон түүх байлаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд маш их баярлаа. Бид хоёрт манай сонсогчдод илэн далангуу өөрийнхөө түүхийг оалцсан.
Харин би нөгөө анх хэлсэн штэ нөгөө суулаан тажиж үзээгөөгээд тэгээд энд ингээд таяртай ярилцаад одоо ингээд сууж явахдаа эхлээд ингээд ярилцчихсэн чинь би ингээд хөлрөөл ингээд сандраал ингээд амар хэцүү байсан. Яна би ингээд түүхээ ярьсан чинь одоо Израиль дэх хүмүүс хэрвээ сонсдог хүн байвал намайг одоо Яна юу гэж хүлээж авах бол гээл те. Тэгтээ одоо тэгээд нэгэнт өнгөрсөн галт тэрийг угаасан хөдөлцөн. Тэгээд энд орж ингээ ярилцсандаа би өөр хүн түүхийг ингээ ярьсандаа амар баяртай байна. Тэгээ миний амьдралаас тий авах зүйлчэл нь хаях зүйлчэл нь би зүгээр өөр хамдэрлийг л ярьсан нэмсэн байхгүй хассан байхгүй.
Очиж үзмээр газар байна. Тийм байна. Визгүн бол явна. Ядрагтай юм.
Визгүн бол германоос хүмүүс оруулах дурггүй байгаа шүү.
Өө тийм үү.
Тийм германоос нэг их жирээд бүр шоронд 14 хоноод буцсан сурагтай байсан шүү.
Хөө яана цаа цаа болиа. Израил гэдэг улс ихдээ сая коронавигоор л аягүй их мэдсэн. Өмнө нь юусэн мэддгөөс одоо ч чамаар аягүй их мэдж авлаа.
Шорон гэдэг чи яг сонссон юм байна. Яг нөгөө бидний тохиолдсон хөхтэй өдлөлөө нөгөө нэг дэлхийгээр айсан монголчууд лөө тэр хоёр группийн аль нэгэн дээр бичигдсэн байсан. Зүгээр аялах гэж очсон үнэ гэж шоронд идсэн билээ шүү, тэ?
Ий хүүрээ.
Тийм, тийм германдаас германд ажилладаг. Тэгээд амралтаараа, тэ? Амралтаараа нөгөө Израилыг үзгээл ирсэн чинь тэгэл шууд нөгөө оруулахгүйгээ тэгээ яага оруулахгүй гэсэн чинь нөгөө шоронд хорцсон.
Тэгээ шалтгаан юу вэ?
Харин шалтгаан нөгөө одоо ер нь нөгөө дээр үедээ Израильчууд чинь нөгөө Германд нөгөө яадсэн хүс тэмтрүүлчихсэн шүү дээ. Мэдгүй тэр мэрнээсээ тэгэл одоо нөгөө дэлхийн янз бүрийн юмнасаа болд юм уу яа гэдэг мэдэхгүй лээ. Аа нэр нэг юм хэлчих үү. Зөв дайм болдог гэд.
Аха.
Тэгээ болд юм уу?
Болдог.
Оо за.
Нөгөө нэг бид нар чи одоо нөгөө нэг кинон дээрээс л нөгөө нэг дайм болоод бөмбөг дэлбэрэл амар болдог штэ. Тэрийг би одоо энд ирээд 6 жил болохдаа нэг удаа үзлээ. Нөгөө аюулын төхөө гэд дуугардаг. Нодлон одоо өнгөрсөн 5 сард аав маань яг биеийн муутаас өмнөхөө энд яг тийм болсон. Яг зүгээр нөгөө хотынхон төвд мөв төртөл. Гэтэ Израил нөгөө нэг зэвсгийн одоо тий агарын нөгөө нэг юм нөгөө хамгаалалтаараа амар сайн хамгаалдаг гэж би нөгөө хальт сонссон. Тэгээ ер нь бол яг кинон дээр хардаг зүйлээ бодитоор ингээ харсан хүм явж байгаа автобусн дээр унаад одоо яг тэр нөгөө юу бол унаа бөмбөг нь унаагүй зүгээр хилтэрхийн л унаж байгаа штэ. Тэгээ нөгөө сар мөгжүүлээд нэг тэгэхэд яг явж исэн автобусн дээр унаад тийм нөгөө бүхсэн биеийн ингээд тасарсан хүн ингээд орилоод ингээд явж байгааг хөтл ингээд харж ийла. Тэгээд энэ чинь гинт ингээд нөгөө нэг арабууд нь одоо террористууд нь гинт ингээд энэ тийм хүн будаа бүр ингээд явцдаг. Саяхан хүртэл ингээд хотын төвд ингээд хотын төвийн бүр нөгөө найт клабаас шууд гарч ийд хүн будаад хоёр хүн билүү хэдэн хүн гэлээ газар дээрээ бүр шууд нам.
Пэ ямар амьс.
Тийм зүйлүүд гинт болдог. Гэхдээ одоо тэрийг ингээл сонсоол энэ тэгээд эхний удаа тэр бөмбөг дэлбэлтэнд бол бүр үнэхээр шокнд ороод бүх хүмүүс аваарын дохой дугуйгууд л нөгөө хордох байрлаг гүцгэдэг бүр юу тэр мэдрэмж бүр үнэхээр аимшигтайсэн өнгөрсөн зам. Дүн гэл дугуйгууд бид нар чинь нөгөө хар мянгаараа уралдаж гүгээл нөгөө нэг зайранд орж байгаа ордог байсан штэ өнгөрсөн зам. Өнгөрсөн 5 сард яг нэг тийм айхтар хит хондлоо тэр чинь 10 хондлоо. Тэгсэр нэ шүнжэнгөө байлдчаал өглөө нь юу ч болоогүй юм шиг ажил хийвэн кофе шопын гадаа кофе уугаад тэ юу тамхиаттай л хүмүүс нь сууж цааж идэг.
Тэгээ цосмос байхгүй.
Тийм үнэн ч байхгүй. Цэвэрлсэн. Тэгээд Израильд бол нөгөө нэг эмгхтэй хүмүүс нь бол нөх ажил хийдгүйш нэрээ ихнэрүүд нь гэртээ үйлчлэгчтэй учраас зүгээр л өстө нэр ингээд нөгөө мого хайлснасаа гуйждаг штэ. Яг тэгэл гуйжиж амьдэрдэг баяал явганарал. Тэгээд зүгээр дэлгүүр хийснийхаа төлөө ядраад байдаг.
За.
Боёнто олсвээ.
Хүш тэгэж амьдрмаар ээ Монголд аа.
Тий, удахгүй тэгэл тэгж амьдрах аа. Тэгэл одоо хүртэл тэгэл уйлах үедээ уйлал, энийх үедээ нэгэл тэгэл заримдаа шалны мод аваад тэгэл TikTok хийх жишээний талны ордохоор. Тэгэл өглөө айлдаа орохдоо за гэрээ сайхан цэвэрлэчихье гэл нэг сайхан кофе уучаал тэгэл хамцуу шамлал ороод тэгэл мөнгө аваад гарахар сайхан инээд хүрээл тэгэл би үрдэ хизээч ядардгүй нөгөө 13 цаг ажилчаал амар ядраад байгаа штэ нөгөө мөнгө авахаас өмнө
мөнгө аваад
нороц мац яа ингээл татхаал тэгэл мөнгө аваад амар баярлал за яа дөө гэж яжэт л эн тэндээ сүү амтэн залгаа хүү маргааш гарын орой ингээч штэ гээ тэгээл өөрийнхөө одоо л яг нэг тим темптэй л амьдарч байгаа. Өмнө нь бол тийм байгаагүй. Одоо л тэгээл далт хийгээл тэ нөгөө гарын оройг юу аа тийм үү тэгээ яваад чи. Тэгээд одоо жоох амьдралын нөгөө аз жаргалтай сайн сайхан те нэг ёо за мөнгө би нөгөө нэг мөнгөийг хийж нөгөө байсан ч нөгөө байхгүйсэн ч байгаа л гэж ярьчдаг. Яг гэвэл би мөнгөийг гомдох ч юм шиг санагдаад. Тэгээд надаас бити гомдоосыг дандаа тэгээд мөнгөгүй гэж хэлгээс айдаг. Тэгээд ба Монголоос хамт мөнгө гоохад байгаа байхаа би эргээ ярий гэж хэлээд уцаад төслөө.
Йоо юм бэ? Оо хийж болохгүй шүү дээ.
Мөрөлч үү. Ихэд бол дандаа тэгээд би нөгөө эн тэн дэс хүнээс мөнгө зээлж өгдөг гэсэн нөгөө найзуудтай. Тэгээд одооноос эхлээд жоохон муухай тактикаар яна уучлаарай мөнгө нөгөө данс руу орсон гардаггүй.
Я ер нь хүнд мөнгө зээлдэг байгаа л юм байна шүү дээ, тийм үү?
Тий, одоо сүүлийн үед бол харин нөгөө амар данс руу орсон нөгөө амар сайт нөгөө Монголоос хартаа сайтан болно гэдсэн шүү дээ. Тэгээд сайтан ч одоо тэгээд нэг хэд өдөр ажиллавал сайт төгрөг аваад болохоор чинь
тийм шүү дээ.
А тэр чилмэр юм байна ариуна.
Тийм байна. Тийм биз.
Мөнгөтэй.
Дансруу орсон. Тэгээ нөө би байхгүй болохоор гаргаж болохгүй. Нөгөө утсан дээр интернет банк цаг юу ч байхгүй. Тэгээл өнгөрч.
Яа нэ одоо нэг ч сонсчлэр хүмүүс итгэхэ байчна.
Тийм байна.
Яа.
Одоо нэг өөр арга зохио. Өөр үг бодож байна. А тэгтээ тэр мөнгө гомдчихно гэдэг айгүй зүгээр юм. Тэгэж ярьмаар юм те ариуна.
Тийм байна ара. Би хоёр бол надад тийм дээ. Баггүй ээ, баггүй.
Би болохоор мөнгө гэхгүй нөгөө одоо энд нөгөө доллараар ав, доллар цалинтж байгаа шүү дээ. Тэгээд долларын заяа гомдчихно. Юу л энэ доллар байна. Монголд очиод нөгөө ханы обого нөгөө 100 долларын дэвсгэртэй
хийх шүү. Энэ үр их нууц мууц гэсэн ном уншсан нөхрөөгүй
аа. Тэр чинь
самбар мамбар хийж мэдээг.
Бөө мөгөөр явж бавддаг уу?
Тэгээ нэг хэсэг бол нөгөө Монголоос бүр хэрэгцээ бүр амар их ном авчруулж уншдаг гэсэн нөгөө хүн ирлээ гингүүд л 2-3 ном гээл дандаа монг ном захиал. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол ном захиалж уншхаа хэлсэн дандаа нөгөө подкаст янз бүрийн ямаар бүгдийн сонсчдаг. Тэгээд одоо юм хөгжих тусам тэгээд Монголоос юм авах шаардлагагүй болоод байна шүү дээ. Тэгээд монголчуудыг ирүүл би тэгдэж тэгв хайлмаг хайлж үгүй шарт тосоор будаатай цай чанж үгүй.
Ой юу гоё юм бэ.
Тийм байт юм уу?
Тийм би чин тэгээд нөгөө хайлмаггүй газрын тэгээд хайлмаг шүү дээ. Тэгээд хайлмаг гаргаад шарт тос гаргаад өрөм бүрэм гаргаад эндээ нэг цагаан эдэний бизнес эрхэлчих гээл гэхгүй.
Оо
за. Нэг юм айлтэр ихчнэрэд тий яаж иж байгаад амьдралыг болгочдөг.
Говийх байх нэ. Наа өгч байгаа говийх байх юм даа.
Говийх штэ тий.
Оо тийм штэ.
Тэгснээ амралтынхаа өдрөр нөгөө цах махрын явснаа нөгөө булууны нөгөө чүмгний ас нөгөө
тэр
бас тайруулаад авчираад тэгээ хоолныхаа махыг ингээд хоол хоолныхаа нь болгоор хэрчээд тэгээд амралтынхаа өдөр банш бүд цовингийн гурил хийгээд хөлдөөчдөг байгаа.
Муухай ажилтай би
ярьчихсан.
Тэгээд нөгөө 13 цаг маг ажиллах үедээ чи өглөө 5 банш шарж авч яваал тэгээд
юу бас тэгнэ ёо. За за.
Ёо, заяа. За хоёлоо дөөнөр мөнөр идэх юм байлиг.
Өгөөгөө би одоо ер нь 100-ийн долларын дэсгэрээр апогтай болно гэж ярь. Юу тийм би бол тийм одоо банш маань шармаар гэсэн юм байхгүй
би. Тэгээ нэг хэсэг би бод нөгөө Монголоос нөгөө 10 жилийн анги найзууд маань залгаад нөгөө эрэхтэй банд нар хүүгүүд залгаад ярахаар юу ихтэй доллар өр хийх юм байхгүй доллараа тоололсууж ин аль абонд 100 доллар төвсөй та гэж одоо сууж ингээл жок хийгээл сууждаг гэсэн.
Йоо. За мэднээр юм энэ хүүхнэс ч юу Хим сурлаа.
Тэглээ.
Зовж явах үедээ тэгэл тэнэг тэнэг юм яриад инээ түрэл тэгэл. Нэг сайхан уйлал, нэг сайхан инээ гээл тэгэл.
Амьдрал чинь тийм байхтай гоё юм шүү.
Тэгээ ер нь бол одоо болоод ердөө төлөвлөгөөгүй л амьдардаг. Аа. Мөнгө төгрөгнийч төлөвлөгөөгүй амьдардаг. За ямар ч сан одоо энэ сурж байгаа юугаараа Монголдоо очиод тэгээ мейкап артист болмоор энэ бүр мэрэгжлийн хэмжээнд өсөл маань тэгэл ер нь бол тэгэд тэгээ одоо нэг хэм чунахгүй тэгэл 100 доллар байхад тэгээ болондоо.
Аа.
Тэгээд чинь тоо.
Наа ч хутлаа одоо нэг хүмүүс мөнгө нэхэд дурна гэд $100 байхад болонтой гэд яг хилчлээ шүү сая. Үгүй үгүй.
Харин одоо юу ярианыхаа сэдвийг өөрчлөхгүй.
Үш одоо чи ингээд хамаг юм ярьсан гайг байгаа танаа наад нутгийн бүсгүүчүүд.
Зэ яавал гэжтэй үгэс намг мэдчихэ. Үгэс одоо нэр энэ сонсгоод нөгөө балын хүүхэн ч орч гэж. Үгүй би нөгөө амар бардам штэ. Тэгээ ингээд Израил усад над шиг сайхан охин царайлаг охин байхгүй.
Яавцад.
Гови нэг хар бор хүүхэн ирээл энд чинь бүр согоо болоод байгаа юм яа. Чил ирэх тусам нэг юм нь пүг пүг хийж гарч ирээ.
Аа тийм үү? За тэрийг яриулъя.
Нөгөө Монголд ч нөгөө хүүхнүүд нөгөө уруул хийлгэл байгаа штэ. Бомгоор уруултаа олоод тэгээд хүмүүс тэр доор нөгөө ингцээ лээ нөгөө хүнтэй үнсэлцгэд яад. Хүнтэй үнсэлцгэд наад уруулчи яадаг вэ гэсэн бэлээ. Тэрэнд тайлбар хэлъя. За. Үнсэлцгэд яачгүй.
Митмэр юм байна. За за за.
Базуулж базуулахд яах вэ?
Одоо базгарч юм алгадаг гэхгүй юу?
Аа за за.
Тэр бол өргөөрөө гэж.
Тийм тэр бол өргөөрөө тэгээ байна. Үнсэлцгэд бол яачдггүй юм байлээ шүү гэж хэлээ дөө.
За.
За за за.
За наачист мэдвэр юм загаа хөчлөө шүү.
Аа гэхгүй шээ. Түүнээс хойш би 100 долларыг яаж ханда өлөх вэ гэж бодлоо. Наага див юм бэ наачист. Зүгээр юм хавц шиг дотор хийгээд авах хэрэгтэй юм байна чиг шиг.
Тийм нэгэ дараа нь ашиглачихсан.
Тий дараа нь аваад ядарчихад.
Би болохоор нөгөө худлаа жокиг Монголд нөгөө хананда дэвсэх өлөхтэй обо алдахгүй 100 долларыг обо хийхээс.
Йоо йоо.
Тэгээд тэр бол жок байсан шүү хүмүүсээ 100 доллартай л байгаа шүү.
Яа энэ дохоо түүх юм байли байли яа.
За за өстө юу их юм сурч авлаа.
За за би баяа шүү ариуна маргааша.
Оо өстө яврагаа тоолол дэш хаал хөвтчин да. Яврагийн сайт болсон.
Аа яа.
Яврагийн.
За за гарч мөнгө өрий да.
Тэгээ да дэлгүүрээс зав ий да.
Гэтэ нөгөө ингэж санагдсан штэ нөгөө анх ирээд нөгөө юу ч үзээгүй юм уу? Мөнгө хараад нөгөө нэг жоохон мөнгөтэй болоод тэрнгүүтээ брэнд гэсэн явчихсан юм бэлээ.
Аа. Тийм
үү? Өөстө тийм тэгээд гэтээ одоо л тэр тэнэглэл бол одоо бра аль хэдийн арт хаягдцсан. Ямар ч нөгөө хэрэггүй $100 LV Melvi нөгөө янз бүрийн Монгол хилээд нөгөө ангаалаад өгдөг брэндүүд ч ихсээд явчихсан юм бэлээ.
Аа.
Тэгээд би бүр аим нэг хэсэг амар яг донтой болчихсон дэлгүүр хэсгээ. Ингээл амар стресстгээр нөгөө нэг дэлгүүр хэсэл нэг юм авчвал ингээд нүү стресс тайлагдаад тэнгүүдээ нэг ингээл би ч н одоо ингээл явуул юм шүү дээ эн тэнд нүүгээл явж яадаг тэгээд яасан чи нэг мэдсэ би амар их новчтой тэгээл за за ер нь юу вэ би одоо тэгээ нөгөө зов зовж олсноо дэлгүр ороод зүгээр нэг хаягдах нөгөө бараа олгоцсон тэгээ ямар ч нөгөө үнцин байхгүй тэгээ ер нь бол одоо л ертөсөн үнэтэй юм бол худалдаж авах байлсан. Зүгээр л нэг онлайнаар тэгэл одоо зүгээр залуу насаараа гоё л тий. Хаан хямтхан гэдэг ангил амар гоё харагдахаар байна тий. Тэгэл болоо хүн урамхай биш тий. Цэвэрхэн.
Аа.
Тэгэд улам л хээгүү нөгөө юм майкгүй болд юм шиг санагдсан штий надад. Нөгөө ингээл жил ахих тусам гоёх гоёмор санагддаг тэгэд ганцхан нүрэ гоё бодчиход тэгэл бусд юм нөөрэө тэгэл ургаал. Аа. Тэгээд ер нь бол үнэтэй юмд шуналтаа болсон. Шунал бүр шуналгүй болсон гэх юм уу?
За тэгээд шин 7 оны шинхэн дугаар та бүгд таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд Герман улсын Мюнхентас Ариуна Заяа хоёр.
За Израиль улсаас манай оролцогч маань оролцлоо. Тэгээд та бүхэнд одоо хүрч байгаа энэ өдөр бол нэгд өдөр байгаа. Та Израильд бол одоо хоёр дахь өдөр болж байгаа нэ. Тэгээд их сонин юм газар нутгийн байршлын хувьд ч тэр одоо тэнд амьдарч байгаа амьдралын хувьд ч тэр их сонин садан мэдээллээр дүүрэн подкаст болсон баха гэж итгэлтэй. Даачин 7 оны даваа гараг чин дугаар болслоо. Түр баяртай сонсогчдоо.
Бай.
Баяртай.